Hyvä yleisö, jokohan voinemme aloittaa. Hyvää iltapäivää, aurinkoista sellaista täältä Jyväskylästä. Ja tervetuloa kaikki paikalla olijat ja myös siellä striimin päässä oleva yleisömme. Tervetuloa Digitaal-hankkeen päätösseminaariin. Minä olen Raili Hildén Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja tämän hankkeen vetäjä, mutta mukanani esiintyvät päivän kuluessa myös toiset konsortiojohtajat ja suuri joukko meidän tutkijoita. Digitaal-hankkeen ensiaskelista muutaman hetken kertoisin teille. Lähdimme liikkeelle hyvin konkreettisista tavoitteista, joita tunnistimme suomalaisessa kielikasvatuksessa. Ja ensimmäinen niistä, tai semmoinen pääasia meillä ehkä oli, että toivoimme, että auttaisimme digitaalisen apuvälineen kehittämisessä, joka helpottaisi puhumisen arviointia varsinkin isoissa ja tärkeissä kokeissa, kuten suomalainen ylioppilastutkinto. Ja suomen ja ruotsin kielille tällaisia digitaalisia välineitä ei vielä ollut samassa määrin kuin esimerkiksi englannille niitä on. Toinen kannustimemme oli kehittää pedagogista välinettä omaehtoisen harjoittelun ja palautteen tueksi opiskelijoiden käyttöön ja myös helpottamaan opettajien työtä. Ja kolmanneksi, mutta ei tietenkään vähiten tärkeänä, tähtäsimme tieteenalojen yhteistyöhön, koska tällaisia välineitä on mahdoton yhden tieteenalan asiantuntemuksella luoda ja kehittää. Ja sen takia päädyimme tekemään yhteistyötä puheteknologian, fonetiikan ja didaktiikan asiantuntijoiden kesken. Tässä on meidän tiimimme. Ja Helsingin yliopisto on tätä didaktiikkaa, sieltä meitä kuulette hetken perästä enemmän. Ja teknistä asiantuntemustamme edustaa Aalto-yliopisto, professori Mikko Kurimo tiimeineen, ja fonetiikka ja myös kielitaidon arviointi tulee sitten osaltaan täältä Jyväskylästä. Siellä johtajina Mikko Kuronen ja Ari Huhta. Ja tutkimusavustajia meillä on tämän 5-vuotiskautemme aikana ollut aika iso joukko. Kiitokset heille myös kaikille. Kaikkien nimiä en tässä nyt luettele, ne on tuossa näkösällä. Ja kieliteknologia osoittautui tehokkaimmaksi keinoksi auttaa tätä tai pyrkiä tätä meidän tavoitetta kohti. Ja olimme lukeneet, että automaattinen puheen arviointi on maailmalla jo aika pitkällä. Se päävaiheissaan kattaa puheen tunnistuksen ja puheen näytteiden pisteytyksen ja sitten tämän palautteen annon, joka oli yksi tavoitteistamme. Tällä hankesuunnitelmalla lähestyimme sitten Suomen Akatemiaa parinkin kertaan ja lopulta olimme onnekkaita saamaan rahoituksen vuonna 2019 ja nyt tämä hanke on ollut pyörimässä kohta tämän kautensa loppuun ja päättyy sitten tämän vuoden elokuussa. Jos haluatte tutustua tarkemmin meidän toimintoihimme ja tähän esittelyyn, niin meillä on tuommoinen videoesittely siellä omalla sivustollamme myös. Ja tärkein tämmöinen operatiivinen tavoitteemme oli kehittää Moodle-sovellusta, joka sitten tekisi tämän kaiken tempun, mitä toivoimme, eli ottaisi vastaan puhenäytteitä, tallentaisi niistä annetut arviot ja antaisi lopulta myös palautetta. Ja näin kehitimme tai etenimme tämän projektikautemme aikana sitten seuraavasti. Ensin suunniteltiin tehtäviä ja niille arviointikriteerejä, otettiin yhteyttä kouluihin ja hankittiin tutkimusluvat opettajilta, oppilailta ja arvioijilta. Sitten kerättiin puheaineistoja sinne Moodleen myös. Moodlehan ei ole ehkä niitä kaikkein näppärimpiä alustoja sellaisenaan, mutta se oli meille kaikille tuttu. Se oli tuttu opiskelijoille ja opettajille ja sen vuoksi päädyttiin valitsemaan se. Puheaineistoja kertyi yhteensä noin 20 tuntia. Ja näihin liitimme myös kyselylomakkeen siitä, mitä opiskelijat ja opettajat ajattelevat, kokevat, kun käyttävät tai keräävät näitä aineistoja ja käyttävät tätä meidän välinettämme eri vaiheissa. Sitten hankimme arvioinnit siellä samalla Moodle-alustalla Ja koulutimme sitä varten ensin asiantuntija-arvioijat ja myös heille laadittiin kyselylomake erilaisista käsityksistä ja painotuksista ja kokemuksista, joiden perusteella sitten pystyttiin tätä arviointiprosessia ja myös arviointikriteerejä kehittämään eteenpäin. Ja aineistot analysoitiin, käytimme RAS-analyysiä, tutkimme arviojen yhtäpitävyyttä, yksimielisyyttä, luotettavuutta siinä mielessä. Puhenäytteistä erittelimme sujuvuutta ja ääntämistä tässä vaiheessa ja myöhemmin sitten myös sanastoon ja oikeakielisyyteen liittyviä asioita. Ja koko ajan kulki mukana tämä kielenoppijoiden ja arvioijien kokemusten ja näkemysten kartoittaminen. Koneoppimismalli kehitettiin siten, että konetta ikään kuin opetettiin näillä ihmisarvioilla ja eritasoisten puhujien näytteillä. Käytimme piirrepohjaista ohjattua koneoppimismallia. Saattaa olla, että Aalto jossakin vaiheessa vähän kokeili myös niin sanottua black boxia, mutta siitä emme nyt tässä vaiheessa vielä raportoi. Ja lopulta sitten päädyimme käyttöliittymään, joka myös on Moodle-pohjainen, joka sitten kääntää ikään kuin nämä koneen käyttämät piirteet ja arvioimat piirteet palautteeksi sille oppijalle. Toimintoja suunnittelemme ja testailemme edelleen. Eli pääsimme aika pitkälle, mutta ihan täydellisen valmista nyt ei tietysti tässä vaiheessa vielä ihan ole. Moodle-sovellukset tällä hetkellä kattavat opettajan ja opiskelijan seuraavat toiminnot. Opettaja voi luoda sinne puhetehtäviä ja muokata niitä, ja hän voi myös tarkastella oppilaiden tuloksia kuuntelemalla puhenäytteitä ja tarkastella niitä koneen antamia automaattisia arvioita ja myös muokata niitä, jos ei ole niihin tyytyväinen syystä tai toisesta, ja antaa kirjallisesti palautetta. Ja myös ladata nämä arviointiraportit itselleen sieltä Moodlesta. Opiskelija voi testata mikrofoniaan, hän näkee tehtävän annot ja materiaalit ja pystyy äänettämään omaa puhettaan sen tehtävän annon suunnassa, kuuntelemaan sitä ja lopulta kun on tyytyväinen lähettämään vastauksensa arvioitavaksi. Hän voi toki nähdä automaattisen arvioinnin tulokset ja myös opettajan siihen laittamat muutokset ja opettajan terveiset. Tällä hetkellä olemme päässeet siihen, mihin pyrimmekin, eli etuja on ajasta ja paikasta riippumaton harjoitteluväline, joka toivottavasti säästää opettajan aikaa, kun siihen sen käyttöön rutinoidutaan. Ja tämä on myös ensimmäinen työkalu kotimaisille kielille, joka antaa automaattista palautetta useista suullisen kielitaidon osa-alueista. Heikkoutena on tässä vaiheessa vielä, että prosessointiaika on aika pitkä. Palvelin ei hyväksy kauhean monta käyttäjää sinne yhtä aikaa. Ja sitten tietysti tämä sama asia, joka on toisaalta myös konearvioinnin vahvuus, se on armoton tai se on niin kuin tämmöinen systemaattinen, mutta ei tietysti sitten pysty tekemään mitään muuta kuin sen, mikä hänelle sille on kerrottu. Eli syötetyn aineiston pohjalta se antaa nämä arviot, ja tällä hetkellä tietysti tämän meidän 20 tunnin ja vähän sitten jotain lisämateriaalia on siellä ehkä mukana, mutta vielä siis tämmöinen vielä rajallinen aineisto. Ja haasteena on toki Moodle-sovelluksen tekninen ylläpito, kun projektikausi loppuu. Ja tässä on sitten meidän projektiryhmän tuottamia artikkeleita. Nyt varmaan jatkamme tässä kollegani Anna von Sanzenin kanssa kertomalla. Digitaalan tutkimustuloksista. Vaihdamme tässä esitystä välillä. Aha. Okei.
Hyvä. Mä voin vaikka esittäytyä tässä odotella, että ne slaidit tuosta aukeaa. Mä oon Anna von Sanzen ja oon työskennellyt vuodesta 2019 tutkimushankkeessa postdokkina, tutkijatohtorina Helsingissä Railin tiimissä. Ja tällä erää mä oon siirtynyt jo opetushallitukseen maaliskuussa Anu Halvari asiaistamaan, mutta vielä pieni tuntimäärä on tänne digitaalihankkeeseen, mutta kovasti terveisiä sinne opetushallituksen kollegoille, jotka ovat kuulolla. Ja hyvä. Ja vielä peukku, että Konstalle kuuluu siellä, etäosallistujat myös kuulevat meitä. Ja lähdetään liikkeelle. Meillä Railin kanssa tässä esityksessä kerrotaan kokemuksia kentältä. Eli oma taustani ja meidän tausta on kieltenopetuksessa ja mulla sitten myös opetusteknologia on kiinnostanut. Ja tässä hankkeessa vastasin yhteistyöstä ihmisten kanssa ja me puhutaan stakeholdereista, jotka suomeksi on näitä osallisia, jotka liittyy tähän arviointiin. Eli opiskelijoita, opettajia, ihmisarvioijia esittelen tässä puheenvuorossa. Ja kuinka paljon niitä opiskelijoita oli, niin Suomen oppijoita oli sellainen reilu 300 mukana tässä hankkeessa ja heiltä kerättiin noin 20 tuntia puhetta. 19 tuntia, kun se Jaroslav on se tarkka numero, että paljonko Suomea kerättiin. Lisäksi meillä on aiemmasta projektista Ruotsin oppijoita ollut mukana, mutta heitä en tässä esityksessä nyt käsittele. Ja niin, eli opiskelijoiden puhetta äänitettiin ja arvioitiin ja heille sitten muotoiltiin myös automaattista palautetta. Ja tämä mikään ei olisi ollut mahdollista ilman opettajia, että Suomen opettajien tunneilla nämä aineistot kerättiin ja he antoivat meille palautetta ja tehtiin yhdessä tätä. Et lämmin kiitos opettajille, jotka ovat ehkä läsnä tai kuulolla siellä etänä. Ehkä vielä ihmisarvioijista sen verran, että ketäs ne sitten oli, niin ne ovat taustaltaan kielitestaajia, kieltenopettajia, jotka hanke koulutti sitten arvioimaan näitä puhenäytteitä. Ja muutama sana näistä pedagogisista ja teknisistä lähtökohdista, joita meillä hankkeessa oli. Eli tässä vasemmalla te näette nyt kolme keskeistä kysymystä, johon me lähdettiin arviointiin sitten suunnittelemaan. Eli ensinnäkin määriteltiin tämä mitattava käsite, että mitä se puhuminen nyt tarkoittaa. Ja käytännön syistä ja projektin tavoitteista johtuen me päädyttiin rajaamaan se yksilön puheeseen. Että se dialogisuus ja vuoropuhelu, kahden henkilön välinen keskustelu, niin se on sitten tulevaisuutta toivon mukaan. Ja rajattiin myös pelkkään audioon, että me ei lähdetty videoimaan. Osa syy tähän oli se aiempi pilottiprojekti Digitaala vuonna 2015-2017, niin sen takia. Ja sitten laadittiin tosiaan puhumisen tehtävät, jotka matchaavat tähän tavoitteeseen, ja kriteerit laadittiin käsi kädessä näiden tehtävien kanssa. Ja päädyttiin siis ottamaan mukaan ääneen lukutehtäviin lyhyitä fraaseja, sanoja, lauseita luetetettiin ääneen. Ja sitten oli lyhyitä reagointitehtäviä kuullun tai nähdyn syötteen perusteella, sellainen 15 sekuntia per reagointitilanteeseen. Ja sitten meillä oli pidempiä vapaita tuottamistehtäviä, minuutti, puolitoista. Esimerkiksi kerro kuvasta tai annettiin tukikysymyksiä, että kerro tällaisten tukikysymysten avulla jostain aiheesta minuutin verran. Ja mitä sitten arvioitiin ja mistä ne kriteerit tuli, niin määriteltiin sellaisia ulottuvuuksia, jotka on aika perinteisiä, mä sanoisin. Eli ne on sekä ihmisarvioijille tuttuja ja myös mitattavissa tutkimustiedon perusteella puheesta. Näin teknisesti Heini ja Mikko kertoo myöhemmin niistä piirteistä, että mitkä on koneelle ja mitattavia puheesta. Ja päädyttiin siis holistiseen, eli taitotasoarvioon, ja sitten viiteen analyyttiseen arvioon, jotka on tehtävän suorittaminen, sujuvuus, ääntäminen, laajuus ja tarkkuus. Ja tämä Zenodo-linkki, joka tässä on, niin se vie näihin materiaaleihin, eli löydätte kaikki meidän lomakkeet ja arviointikriteerit ja tehtävät sieltä Zenodosta. Ja tässä kieliverkoston artikkelissa me kuvataan Marian kanssa tarkemmin näitä hankkeen lähtökohtia. Mutta nyt mennään sitten ihan oikeisiin tuloksiin. Eli tässä ensinnäkin esittelen teille joitakin opiskelijoiden esiin tuomia huolia. Tällaiset asiat heitä mietityttää, kun puhutaan automaattisesta puheen arvioinnista. Eli ensinnäkin mietityttää, että entä jos ne muut siinä tilassa kuulee, mitä mä vastaan ja nauraa. Että se puhe on aika henkilökohtaista ja heitä huolettaa se, että mitä jos kaverit kuulee, mitä mä vastaan. Sitten kun tässä on, tiedätte, että Suomessa on pitkään kaivattu ylioppilastutkinnon kielikokeisiin puhumisen osakoetta, niin kun he opiskelijat sitten miettii tätä, että jos olisi tärkeä koe kyseessä, niin entä jos ne kaverit siellä samassa tilassa puhuu mun päälle, niin sitä he huolehtii ja miettii. Kävi ilmi tässä hankkeen aikana, että vaikka ajatellaan, että opiskelijat on niin kauhean diginatiiveja ja niin kauheasti on teknologia osana lukio-opetusta ja näin, niin kuitenkin se koneelle, tietokoneelle puhuminen ja oman äänen nauhoittaminen on vierasta ja siihen liittyy huolia. Se jännittää ihan se tilanne, että mun pitää puhua ja mun ääntä nauhoitetaan, mutta myös ne tehtävät ja se tilanne on opiskelijoille uusi. He olivat huolissaan tietosuoja- ja tietoturvakysymyksistä, että mihin tämä mun ääni menee ja kuka sitä käyttää ja mitä kaikkea siellä tehdään. Saatte varmasti kiinni itse kukin tästä ajatuksesta. Sitten he myös miettivät, että antaako tämä koe todellisen kuvan mun kielitaidosta, että onko se reilua ja paikkansa pitävää. Sitten mietittiin, että kun on persoonallisia tapoja puhua, niin ymmärtääkö se kone juuri minun tapaani puhua. Ja ymmärtääkö se oikein. Sitten mietitytti se, että miten puhekielisyys hoidetaan ja onko se reilu se kone arvioimaan ja huomioimaan näitä erilaisia tapoja puhua. Näihin Kurimon Mikko toivottavasti sit omassa esityksessään ottaa hieman kantaa tähän puhekielisyyteen esimerkiksi ja näin poispäin. Hyvä. Ja sen halusin vielä sanoa, että nämä opiskelijoiden tuomat huolet, niin nämä on aika samoja, mitä esimerkiksi Evanin ja Zegnerin teoksessa tuodaan esille. Että nämä on niin kuin alan kirjallisuudessa tunnistettuja ja suomalaiset lukiolaiset ovat pitkälti samaa mieltä ja toivat samoja asioita esille. Mutta mennään sitten näihin hyötyihin, eikö niin? Me ymmärretään, että nämä on ne mitä on oikeastaan mielenkiintoista myös ottaa esille. Eli opiskelijat toi esille vastaavia, mitä kirjallisuudessa on näitä hyötyjä listattuna. Eli tämä väsymättömyys, että koneelta saa palautteen heti ja voi ihan milloin ja mistä käsin tahansa harjoitella sitä kielitaitoja puhumista. Oma-aloitteisesti ei aina tarvitse olla opettajaa. Just puhuttiin yhden kollegan kanssa, että on se nyt kurja, että Suomen opetus alkaa vasta toukokuussa kesää vasten, että olisihan se kiva, että pääsisi jo milloin haluaa maaliskuusta alkaen harjoittelemaan sitä puhumista vieraalla kielellä. Sitten se, että kone arvioi kaikki samalla tavalla, että ei ole ennakkokäsityksiä, että tykkääkö tyypistä, miellyttääkö naama. Säästää työtaakkaa totta kai ja lisää tehokkuutta, säästää kustannuksia ja aikaa. Tämä jako vähän mielipiteitä, että tarviiko koneelle puhuessa jännittää sitä vuorovaikutusta. Eli ehkä puolet osaa jännittää se koneelle puhuminen. Osa ihmisistä on sellaisia, että niille on kivempi puhua koneelle, että ne jännittäisi enemmän ehkä, jos pitäisi ihmiselle puhua, niin jännittäisivät tätä vuorovaikutusta tässä. Lyhyesti arvioijien näkemyksistä seuraavaksi, eli kuten opiskelijat, myös he suhtautuivat aika positiivisesti tähän automaattiseen arviointiin, toivat esiin vastaavia etuja ja uhkia, hyötyjä ja haittoja. He näkevät, että automatiikka sopisi ihmisen tueksi ennen kaikkea, ja se sopisi esimerkiksi itsenäiseen harjoitteluun, tasokartoitukseen ja adaptiivisiin mukautuviin koetilanteisiin tai tehtäviin. Ja analyyttinen arviointi osoittautui uudeksi meidän ihmisarvioijille, eli ihmiset on tottuneempia arvioimaan niin kuin kokonaisvaltaisemmin. Että tämä holistinen arviointi on heille tutumpaa, ja siksi tämä analyyttinen oli hitaampaa. Ja sitten tuli ilmi myös se, että jotkut meidän näytteistä oli liian lyhyitä. että se 15 sekkaa tai vielä lyhyempi näyte, niin siitä ei saa taitotasoa tai sujuvuutta, edes ihminen arvioituu luotettavalla tavalla. Että sekin opittiin tässä matkan varrella, että tarvii olla tarpeeksi pitkä se puhenäyte. Jep. Ja sitten arvioijien kanssa kävi ilmi tällainenkin havainto, että totta kai se arvioinnin tarkoitus määrittää sitä, että mitkä puheen ulottuvuudet on keskeisiä. Et kun mä kysyin niiltä, että no, et onko nämä digitaalan arviointikriteerit oleellisia ja keskeisiä puhumisen osakriteerejä ja ulottuvuuksia, niin he palautti sen pallon, että mitä sillä arvioinnilla tehdään, niin siitähän se riippuu, että mikä on keskeistä. Saatteko kiinni tästä ajatuksesta? Joo. Olisiko tässä vaiheessa, Konsta, tullut kysymyksiä sieltä tai jotain täältä yleisöstä tässä vaiheessa ennen kuin mennään eteenpäin? Okei, hyvä. Eli siellä on Padlet auki, eli meidän etusivulta, jos ei sitä kukaan muistanut alkuun sanoa, niin meidän Digitaala ja Helsinki, jos googlaa, niin päätyy meidän nettisivuille, ja sieltä uutisesta löytyy sitten striimilinkit ja linkki Padlettiin, että voi jättää niitä kysymyksiä meidän esiintyjille esitysten aikana. Ja täällä livenä osallistujat tietenkin voi ihan nostaa reippaasti vaan kättä, niin saatte puheenvuoron. Mutta jos sopii, niin mä esittelen sitten vielä opettajien ensivaikutelmia työkalusta. Eli tässä oikealla te näette screenshotin siitä työkalussa, se on liian pienellä, mä tiedän, mutta meillä on tänään myöhemmin mahdollisuus, että te pääsette ihan kokeilemaan ja katsomaan, miltä se näyttää tietokoneen ruudulla. Ja etäosallistujille Konsta voisi ehkä etsiä sinne vaikka striimiin kommenttina sen meidän esittelyvideon siitä plugarista. Eli plugari tarkoittaa pluginia, eli Moodlen lisäosaa. Ja siinä on nyt oikealla siitä kuva siitä arviointiraportista, jonka se opiskelija on saanut nauhoitettuaan puhesuorituksen. Ja me muotoiltiin ensimmäisessä vaiheessa se opiskelijalle näytettävä palaute, eli tämä palautesivu, joka on tässä oikealta. Näette, että siinä on osakriteerit, joista on annettu palautetta, niin me muotoiltiin ne niiden arviointikriteerien pohjalta. Eli palautettiin ne ihmisarvioijien käyttämät kriteerit palautteeksi. Ja niistä kysyttiin sitten kommentteja. Ja aika hyvin ne opettajat näki, että nämä digitaalan kriteerit kattaa keskeisiä puheen ulottuvuuksia, mutta puuttuu se vuorovaikutus. Eli se on nyt tullut kaikilta meidän osallisilta, meidän stakeholderilta, että se vuorovaikutus puuttuu, että se on keskeinen asia. Ja sitten tästä automaattisesta palautteesta puuttuu oikeellisuuteen ja tarkkuuteen liittyvät mittarit. Nonverbaalista viestintää kaivattiin. Ehkä tulevaisuudessa saamme sitäkin mukaan, että eleitä ja muuta katsetta kenties. Ja sitten luovuutta ja tällaisia piirteitä tietenkään kone ei niin kuin meillä nyt vielä arvioi. Opettajat näkevät työkalulle, vaikka se on nyt ensimmäinen versio, niin nämä meidän haastatellut opettajat näkevät jo useita käyttötarkoituksia, missä he haluaisivat ottaa tämän käyttöön. Esimerkiksi kotitehtävissä. Lukiossa on kieliprofiili-niminen työkalu olemassa, niin siihen he ottaisivat tämän mukaan. Ja sitten arvioinnin tueksi ja suulliseen kokeeseen. Opettajia kuitenkin mietitytti mahdolliset kielteiset vaikutukset. Negatiivinen washback, että mitä tällä automaattisella koneellisella arvioinnilla saattaa olla sen oppijan kieliminän ja itsetunnon ja kaiken kehitykselle. Että se koneelta saatu palaute on raaempaa, jos niin sanotaan, että opettajat ehkä me ollaan vähän pehmeämpiä ja se ei tunnu niin ehkä raalta ja kovalta ja sellaiselta se palaute. Tämä oli yksi näkökulma, jonka opettajat toi esille. Ja he näkikin sen, että opettaja tarvitaan välittämään tätä palautetta ja niin kuin osana tätä prosessia. Heitä mietitytti myös se räätälöitävyys, eli opettajilla heti kun sä näet kieltenopettaja kysyt, että onko tämä hyvä työkalu, niin sieltä tulee saada toiveiden tynnyri, tiedättekö, että olisi kiva, että siinä olisi tämä ja tämä ja tämä, ja mä haluaisin räätälöidä sitä näin ja näin ja näin, että sitä he toivoivat myös. Ja sitten nämä käsitteelliset erot, niin kävi ilmi näissä haastatteluissa, että vaikka itselle on suurin piirtein selvää, että mitä sujuvuus on, ja opetussuunnitelmassa voi olla oma tulkinta siitä, niin opettajilla keskenään on hirveän eri käsitykset näistä kriteereistä. Että mitä kukin käsite tai kriteeri pitää sisällään ja mitä se mittaakaan. Et se oli aika jännä. Ja sitten kävi ilmi, että nämä taitotasot, jotka meillä on ollut suomalaisessa opetussuunnitelmassa 20 vuotta, Raili, vai mitä, eikö totta, niin niitä ei käytetä opetuksessa ja arvioinnissa, eikä niitä tunneta. Niin siihen tämä meidän työkalu olisi hyvä apuväline konkretisoimaan niitä taitotasoja siellä koulun arjessa ja kielten opetuksessa. Hyvä. Jep. Sitten jatketaan matkaa.
Joo, eli näitä opettajien käsityksiähän me on sitten, ollaan niistä kovasti kiinnostuneita, oltu jo pitemmän aikaa. Ja Anna tuossa mainitsi, että 20 vuotta on ollut taitotasoasteikko voimassa ja näinhän se on. Ja tämä keskustelu suullisen kielitaidon arvioinnin ongelmasta tai siitä, että sen kuuluisi olla niin kuin paremmin mukana näissä tärkeissä kokeissa muun muassa, kun se on opetussuunnitelmassa, niin on laskujeni mukaan noin 50 vuotta vanhaa. Ja viimeisimmät yritykset on nyt viimeisen 20-30 vuoden ajalle sijoittuvia, niin että siinä on nyt jo ehditty vähän tutkia sitten, mitä mieltä siitä kukin on. Ja 10 vuotta sitten pyöri tämmöinen luksusprojekti, joka niin kuin oli lyhenne lukion suullisen kielitaidon opetuksen ja arvioinnin käytänteistä. Ja sen yhteydessä tehtiin tämmöinen opettajakysely. Silloin siihen vastasi 202 opettajaa, eri kielten opettajia, lähinnä siis lukion opettajia. Ja siellä oli muutama kysymys, jotka me koettiin edelleen sitten nyt tässä digitaalassa ajankohtaisiksi, että no entäs sitten nyt, kun on opetussuunnitelma vaihtunut ja olisiko ainakin asenneilmasto muuttunut jotenkin johonkin suuntaan suhteessa esimerkiksi siihen, että pitäisikö ylioppilastutkinnossa nyt olla se suullinen osa ja miten suhtaudutaan siihen, jos apuna olisikin tämmöinen koneellinen tai konearviointi. Ja, no meillä on siellä paljon tutkimuskysymyksiä, enkä niitä kaikkia nyt tähän yritäkään ympätä, mutta pääasiassa siis yritimme tai tarkoitus oli kartoittaa opettajien käsityksiä ja kokemuksia puhumisen arvioitavasta käsitteestä ja sitten myös niistä arvioinnin tarkoituksista. No, niin kuin tuossa jo todettiin, niin sujuvuus, ääntäminen ja vuorovaikutus on tämä kolmikko, joka on suosiossa ollut 10 vuotta sitten ja on sitä edelleen. Eli niitä pidetään tärkeimpinä arviointikriteereinä. Toki tuolla varauksella, mistä Anna mainitsi, että jokainen ymmärtää ne vähän omalla tavallaan, mutta anyways. Kielioppia taas pidettiin ehkä niin kuin vähemmän tärkeänä, eli siinä mielessä ainakin tämä viestinnällinen opetussuunnitelma ajattelu on niin kuin lyönyt itsensä läpi, että enää ei kauheasti ehkä enää kirjoittamisessa eikä puhumisessa niin tarkkaan katsella jokaista virhettä, vaan sitä, että välittyykö viesti oikeasti vai ei. Ja sitten toinen kysymys, jonka mä olen näihin nostoihin tästä poiminut, koskee opetussuunnitelman taitotasoasteikon soveltamista suullisen kielitaidon arviointiin. Ja siinä nyt kävi sitten niin, että suurempi prosentti vuoden 12 vastaajista oli sitä mieltä, että he osaavat suht sujuvasti käyttää tätä meidän OPS-asteikkoa silloista, joka siis oli vuodelta 2003, kun taas nyt sitten tänä vuonna tehdyn kyselyn perusteella, niin vain vähän yli puolet oli sitä mieltä, että pystyy soveltamaan tätä nykyistä asteikkoa, joka on siis ensimmäisen kerran julkaistu vissiin lukion opetussuunnitelmaperusteissa 2015. No, tätä varmaan pitää tutkia tarkemmin, onko mahdollisesti nykyisessä asteikossa sitten jotain semmoisia aineksia, jotka on vaikeammin soveltuvat arviointiin kuin siinä aikaisemmassa. Näin voi sitten hyvinkin olla, koska siellä on paljon kaikkea muuta. Ja sitten tämä meidän ydinkysymyksemme, että pitäisikö siellä YO-kielikokeissa nyt olla se suullinen osa. Niin jos nyt katsoo ihan noin pikaisesti sitä, että 2012 siellä on ensinnäkin nuo sarakkeet edustaa eri kieliä ja eri oppimääriä, ja 2012 rivi on sitten silloiset vastausprosentit, ja kyllä-vastausten prosentit ja vastaavasti sitten nämä alemmat rivit on näitä tämänvuotisia, niin noin ihan pikaisesti paljalla silmällä katsottuna, niin tämä prosentuaalinen osuus kyllä vastauksista on suurin piirtein kaksinkertaistunut kaikkiin oppimääriin. Eli ajatellaan, että pitäisikö pitkän englannin ylioppilaskokeissa olla suullinen osa, pitäisikö lyhyen saksan ja niin edespäin. Että siinä mielessä tuota Suomi kakkosta ei kysytty silloin 10 vuotta sitten, niin siksi siinä kohtaa ei ole nyt mitään. Että ainakin vaikuttaisi siltä, että asenneilmasto on parantunut suhteessa tähän mahdollisuuteen, että se sinne tulisi. Ja sitten vielä tästä opettajien käsityksistä ja kokemuksista automaattiseen puhumisen arviointiin liittyen, miten siihen suhtaudutaan, niin kyllä sielläkin aika myönteisiä ollaan. Tietysti näistä on aina se dilemma olemassa, että koska nämä olivat vapaaehtoisia, meillä ei ole sillä tavalla, niin kuin jossain Karvin tutkimuksissa on tämmöinen, että kun se kohdalle osuu, niin se on sitten pakko tehdä. Kohteliasti anoimme, että jos nyt ehti sitten vastata, ja ne, ketkä sitten valitsivat vastata, niin ovat jo ehkä lähtökohtaisesti olleet vähän positiivisempia koko hankkeeseen. Mutta joka tapauksessa niin ei tuokaan mitenkään pahalta näytä, että kyllä tällä koneellisella arvioinnilla myös näyttäisi olevan kannatusta yhtenä tapana auttaa sitä suullista. Yhteenvetona sitten, paljonko meillä oli aikaa, 2 minuuttia, niin joo, noita rajoituksia, jotka osa niistä on yhtä aikaa sekä rajoituksia että etuja. Esimerkiksi se, että se mitä koneellinen arviointi tai ylipäätään arviointi ensinnäkin ja sitten vielä koneellinen, niin sehän rajaa sitä käsitettä, että just usein tämä vuorovaikutus jää pois tai se on jotenkin epäaitoa tavalla tai toisella myös niissä live-arvioinneissa totta kai. Ja ylipäätään ne tehtävät on poimittu jostakin koko niin kuin repertuaaria, mitä joku osaa puhua, niin ei millään arvioinnissa pystytä kattamaan. Ja tietysti sitten tämä liittyen noihin tärkeisiin ja isoihin ja tärkeisiin kokeisiin, niin kun meillä on viestinnällisyyttä painottava opetus ja arviointi siellä opetussuunnitelmaperusteissa, niin myös sitten tietysti sen pitäisi näkyä näissä päättöarvioinneissa, summatiivisissa arvioinneissa. Poimin täältä nyt vain muutamia semmoisia, mitä ei Anna tuossa vielä käsitellyt. No, melkein kaikkihan ne käsiteltiinkin.
Mä voisin muutama vielä sanoa.
Joo, etkö jo sanonut, mutta sano vaan, jos sieltä löytyy joku, mitä et sanonut.
Joo, eli näistä ensinnäkin tämä henkilökohtaisuus ja henkilötieto, että kaikille lukion opettajille ja muille kielten opettajille, niin se puhe on henkilötietoa ja siihen on tietosuoja kysymyksiin sitten mietittävä ratkaisut. Ja teidän ei tarvitse yksin niitä miettiä, vaan rehtorilta kysytte ja pyydätte apua ja yhdessä koulun tietosuoja vastaavan kanssa sitten mietitte, että miten sitä äänitystä käytännössä kannattaa tehdä ja mihin näitä on lupa tallettaa ja millä työkaluilla tehdään. Ja sitten nämä tehtävänlaadinnan haasteet, niin se on tärkeää nyt nostaa esille, että esimerkiksi alkeisoppijoiden kanssa me havaittiin sellainen pointti, että he eivät olleet tottuneetkaan puhekielisyyteen. Että siellä alkeiskursseilla tehdään muuta kuin puhekieltä. Että he eivät sitten ymmärtäneet, kun meillä oli tällainen tehtävätyyppi, missä piti äänitteeseen reagoida, niin he eivät ymmärtäneet sitä puhekielistä äänitettä. Vaikka se oli kieltenopettajan artikuloima ja näin, mutta et puhekielisyys ja tällainen, että tällaisia liittyy myös näihin tehtävänlaadinnan haasteisiin. Ja sitten kuvien käyttö on osoittautunut myös vähän haastavaksi, että kun ajattelee, että tämähän on hyvä, että laitetaan kuvasta kertomaan, niin aina ne kuvat ei sitten herätäkään sitä keskustelua eikä niistä riitä sanottavaa, niin ehkä laittaa vaihtoehtoja, että siihen kannustaisin. Ja
tämä varmaan. Joo. Niin, tämähän nyt on yksi tapa soveltaa tätä parjattua tekoälyä. Ja tässä muutama hyvin vapaa miete siitä, miten suomalainen kielikasvatus ja tekoäly voisivat tehdä yhteistyötä. Eli kyllähän tämä kaikki tekniikka nyt on kerta kaikkiaan tulossa, pidettiin siitä taikka ei. Ja varsinkin niissä kielissä ja oppimäärissä, joiden harrastaminen ei kuulu nuorison vapaa-ajan maailmaan, niin kuin pitkä englanti nyt saattaa kuulua, niin tämä on kuitenkin tärkeää ottaa tämäkin haltuun. Ja monet näistä tämänhetkisen opetussuunnitelman perusteasiakirjojen tavoitteista ja periaatteista sekä perusopetuksessa että lukiossa niin ovat kyllä edistettävissä myös digitaalisin keinoin. Eli oppimisen strategioiden harjoittelu, esimerkiksi itseohjautuvuuden harjoittelu ja koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen integroiminen kouluopetukseen. Ja nyt me sitten toteamme iloisesti, että digitaalihanke on kehittänyt kotimaisiin kieliin prototyypin, joka helpottaisi puhumisen osakokeen käytännön toimeenpanoa sekä puhumisen itsenäistä harjoittelua. Prototyyppi on käyttövalmis, mutta sen hienosäätö ja laajamittainen käyttöönotto vaatii vielä lisää resursseja ja myös sitä pitkäaikaisen ylläpidon resursseja niin, että sitä toivoissa. Kiitokset teille ja kysymyksiä myös otamme mielellään vastaan, jos niitä on pikaisesti tänne tullut. Aha. Olisiko läsnä olevalla yleisöllä? Verkko on hiljaa. Katja, ole hyvä.
Joo, eli aiemmassa digitaalihankkeessa, joka oli 2015-2017, niin siinä oli mukana tällainen pari koetehtävä. Ja meillä oli vaikeuksia, kun katsottiin niitä videoita, mitä silloin on nauhoitettu, niin niissä oli vaikeuksia niiden äänittämisessä ollut. Ja se on isompi tiedostoformaattikin, tulee siitä videotiedostosta, että nyt pelkkää ääntä ja yksilöä, niin meillä oli ihan eri vapaudet. Meidän ei tarvinnut parittaa niitä opiskelijoita ja yhdistää niitä keskustelemaan samaan aikaan. Et siinä mielessä se on paljon helpompaa se yksilön puheen. Ja jos mä mietin korona-aikaa, missä meidän projekti on käynnistynyt, se korona iski silloin, niin en mä olisi millään saanut kasaan dialoginäytteitä. Et kun me tehtiin yksilökokeina, niin silloin opiskelijat oli kukin kotona, kuka missäkin, ja meillä oli etäyhteydet heihin, ja se niin kuin saatiin pyörimään tämä asia, että siihen parin puheen nauhoittamiseen liittyy teknisiä, mutta sitten tällaisia ihan käytännön haasteita, että miten ne saa. Eli kuuliko kaikki kysymyksen siellä etäosallistujat? Eli kysymys oli se, että miksi me valittiin audio eikä videota. Niin jatkossa käytämme tätä mikrofonia yleisökysymyksiin.
Varmaan vielä jatkaa tuohon, mitä Anna hyvin selittikin. Että sit tässä on tavallaan tietysti se, mitä niin kun, että helposti ajatellaan, että tämä ei ole sillä tavalla autenttista, kun on. Tämä on aika semmoista atomistista ja nyt vielä kuultua. Mutta tämä koneellinen arviointi, niin se on sen verran vielä alkutekijöissään, että se kone ei niele ensinnäkään päällekkäispuhumisia, kahden ihmisen vaihtuvia vuoroja, oikeasti vapaata puhetta, vaikka puhutaan niin kuin vapaasta puheesta, niin se tarkoittaa suunnilleen sitä, että tehtävänanto on, että mitä sanot syntymäpäivänä, no onne olkoon. Ja se on sitten sitä vapaata puhetta koneen kannalta. Eli että ne koneen rajoitteet on kuitenkin vielä niin tuntuvat, että se, mitä me ymmärretään intuitiivisesti interaktiolla ja vapaalla puheella, niin ei ole vielä kovin lähellä tätä käsitystä. Sitten vielä, olisiko?
Kiva. Mä luulen, että me ruvetaan jatkaa matkaa sitten, mutta me omasta
kiitämme.
Puolesta kiitos siitä, että olen saanut olla mukana näin mielenkiintoisessa hankkeessa, että on ollut todella hauskimpia työtehtäviä, mitä mun uralleni on sattunut. Että kiitos ja kiitos tiimille, että olette mahdollistuneet tämän tutkimuksen tekemisen ja jatketaan keskustelua myöhemmin näistä osallisten käsityksistä.
Kyllä, näin tehdään. Ja tuossa jo vähän sivuttiinkin sitä, että ihan kaikkea ei voi mitata ja koneella varsinkaan. Tähän asiaan meitä johdattelevat tarkemmin Jyväskylän yliopiston fonetiikan asiantuntijat Mikko Kuronen ja Heini Kallio. Olkaa hyvät.
Noin. Näkyykö Konsta sinne oikein? Joo, näkyy. Ja tässä. Kiitos.
Joo. Päivää vaan kaikille. Mä olen Heini Kallio, tutkijatohtorina ollut tässä projektissa Jyväskylän yliopiston tiimissä. Ja taustaltani tosiaan ihan foneetikko. Ja ajattelin nyt tässä kohtaa vähän valottaa osittain meidän mun ja Mikko Kurosen ja Maria Kautosen tekemiin tutkimuksiinkin pohjautuen sitä, että mitä sieltä puheesta sitten oikeastaan edes voidaan mitata ja miten sitten nämä puheenpiirteet liittyy niihin arviointikriteereihin ja suullisen kielitaidon arviointiin ylipäätään. Puhehan on aika monimutkainen akustinen signaali ja sitä voidaan mitata paljon erilaisia piirteitä ja mä koitan nyt esitellä muutamia niistä piirteistä tässä, joilla on todettu olevan yhteys suullisen kielitaidon arviointiin. Ja nämä puheesta mitattavat piirteet, niin ne voi olla esimerkiksi akustisia, ne voi liittyä sanojen ääntämiseen tai puhenopeuteen, intonaatioon, painotukseen, tämän tyyppisiin asioihin. Tai ne voi olla kielellisiä, jotka liittyy siihen sanavarastoon tai kielioppiin, syntaksiin. Ja nämä kaikki piirteet on yleensä jollain tavalla suhteellisia ja ainakin osin kielikohtaisia. Mutta miten ne sitten liittyy siihen suullisen kielitaidon arviointiin? Ei ehkä tule yllätyksenä, että eri piirteet liittyy eri kielitaidon osa-alueisiin. Esimerkiksi sanojen ääntäminen liittyy ensisijaisesti siihen ääntämiseen. Ja sitten taas esimerkiksi puhenopeus ja tämän tyyppiset asiat niin liittyy siihen puheen havaittuun sujuvuuteen. Osa näistä piirteistä on helpompi mitata kuin muita, ja kaikkia ei vaan voi mitata vielä ainakaan. Tosiaan jokaisella kielellään on oma äänenjärjestelmänsä, ja myöskin jokaisella äänteellä on omat akustiset ominaisuudet, joita voidaan mitata. Ja sen lisäksi kielet voi erota toisistaan intonaation ja painotusten kautta. Okei, eli miten me sitten päädytään niistä arviointikriteereistä niihin piirteisiin tai päinvastoin? Meillä tosiaan Anna äsken hyvin esitteli meidän nämä kriteerit ja perusteet sille, että miksi meillä on juuri nämä kriteerit mukana tässä projektissa ja siinä automaattisessa järjestelmässä. Meillä on noin analyyttiset arviot mukana sen takia, että ne mahdollistaa täsmällisemmän tai jäsentyneemmän palautteen antamisen sille kielen oppijalle. Ja koska tuon pelkän holistisen taitotasoarvion avulla voi olla vaikea päätellä, että mitä siinä omassa kielitaidossa kannattaa käytännössä kehittää ja millä tavalla. Näin. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, että mitä sieltä käytännössä sitten mitataan sieltä puhesignaalista liittyen niihin arviointikriteereihin. Eli esimerkiksi siinä sujuvuuden arvioinnissa sieltä puheesta voidaan mitata puhenopeutta, artikulaationopeutta ja ihan tämmöisiä asioita kuin soinnillisen puheen osuus. En niitä nyt vielä avaa sen tarkemmin, mutta kohta näytän vähän esimerkkejä siitä, että mitä tämä puhenopeus käytännössä esimerkiksi on. Ääntämisestä mitataan taas tätä puheen tunnistuksen äänteiden tunnistamisen tasoa tietyllä tapaa ja tämmöisiä vähän spesifimpejä piirteitä, niin kuin esimerkiksi vierekkäisten äänteiden suhteellista kestoeroa. Esimerkiksi Suomessa on kvantiteetti, eli äänteiden kestolla on kieliopillinen merkitys, että onko se pitkä vai lyhyt se äänne. Ja lisäksi tämä tämmöinen vierekkäisten äänteiden suhteellinen kestoero voi liittyä vaikka painotukseen. Painollisemmat tavut on yleensä pidempiä kuin painottomat. Ilmaisun laajuudesta sitten taas voidaan mitata ihan sitä vastauksen pituutta, kuinka monta sanaa on ylipäätään sanonut ääneen, ja sitten taas toisaalta sitä, että kuinka monta uniikkia sanaa siellä on, ja kuinka harvinaisia ne sanat on, mitä se henkilö on käyttänyt. Ja sitten myös sitä rakenteiden kompleksisuutta, eli eräänlaista syntaktista syvyyttä voidaan myös mitata tämmöisten automaattisten parserien avulla. Ja tehtävänannon vastaaminen taas useimmiten toteutetaan eräänlaisella semanttisella samankaltaisuuden mittaamisella. Ja tässä ei tosiaan ole kaikkia niitä piirteitä, mitä meidänkin mallit mittaa sieltä puheesta, vaan tässä on vain joitain näitä tärkeimpiä piirteitä esimerkkinä siitä, että mitä sieltä esimerkiksi voidaan mitata. Joo. Ja kielenoppijan puhe on hyvin erityislaatuinen puheenlaji, koska se voi sisältää paljon esimerkiksi ääntämisvirheitä, tietysti myös kielioppivirheitä, mutta nämä ääntämisvirheet voi haittata sen puheen ymmärrettävyyttä. Ja jos ne ääntämisvirheet haittaa sen puheen ymmärrettävyyttä, niin silloin ne yleensä myös peilautuu sen puheen tunnistimen suorituskykyyn. Kielenoppija voi esimerkiksi korvata joitain äänteitä muilla äänteillä, tai sitten voi olla ongelmia juuri näin äänteiden tai tavujen pituuden tuottamisen kanssa. Ja voi lisätä tavuja tai jättää tavuja pois. Ja painotus voi olla myös haasteellista, saattaa painottaa vääriä sanoja tai vääriä tavuja. Ja tässä on nyt esimerkki, muutama esimerkki siitä, että mitä on oletettu, että tämä kielenoppija olisi sanonut. Eli jos oletus on myyjä, mutta henkilö on ääntänyt sen muija, jolloin todennäköisesti myös puheen tunnistin saattaa tunnistaa sen sanan muijaksi eikä myyjäksi. Ja sitten alimpaisena tuolla on tämä suomen kielestä aina tämä klassikko tästä kvantiteettihaasteesta, että jos ei niitä pituusoppositiota saa äännettyä oikealla tavalla, niin se voi sitten vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti sen puhunnoksen merkityksiin. Ja silloin, jos tämän puheentunnistuksen tunnistusarvo on korkea, niin se ääntäminen on todennäköisesti ymmärrettävämpää myös ihmiskuulijoille. Mutta se pitää muistaa, että se kone arvioi tietysti aina sen perusteella, että mitä se kuulee, ja se taas riippuu siitä, että millaisella puheaineistolla se on opetettu, se kone. Ihminen taas voi päätellä kontekstissa, että mitä se puhuja on yrittänyt sanoa. Eli esimerkiksi tämmöisessä tapauksessa, kun henkilö sanoo, että minä tapan hänet, niin siitä kontekstista yleensä voidaan päätellä, että hän ei nyt oikeasti tarkoita tätä, vaan sitä, että hän tapaa sen ihmisen. Mutta kone ei välttämättä pysty sitä samalla tavalla kontekstista päättelemään niin kuin ihminen. Tuossa ensimmäisessä esimerkissä, niin mitä käytännössä sieltä voidaan mitata, niin on tällaisia formanttiarvoja. Eli nämä y-äänne ja ui-diftongi, ne asettuu akustisesti eri tavalla. Ja niillä on erilaisia tietynlaisia taajuusarvoja, joita pystytään käytännössä mittaamaan ja sillä tavalla erottamaan ne toisistaan. Niin sen takia laitoin tähän esimerkiksi tuon kartan. Ja sitten taas käytännössä tuossa on esimerkki lyhyestä A- tai A-äännähdyksestä versus pitkästä A-äännähdyksestä, jossa niin kuin pääsee ehkä hieman konkreettisesti näkemään, että kuinka suuri se on se kestoero näiden kahden eri äänteen välillä. Ja sitä pystyy myös konkreettisesti mittaamaan. Kielenoppijan puhe on yleensä myös hitaampaa kuin äidinkielisen puhujan, ja se voi sisältää enemmän taukoja ja epäröintejä ja toistoja. Ja nämä piirteet sitten taas vaikuttaa sen puheen sujuvuuteen ja on ihan käytännössä mitattavissa. Puheennopeus yleensä mitataan tavuna tai sanana sekunnissa tai minuutissa. Ja artikulaation nopeus taas liittyy siihen, että kuinka nopeasti se puhuja lausuu yksittäisiä sanoja. Ja puheennopeuteen lasketaan mukaan myös tauot. Eli puheennopeus riippuu siitä, paljonko se puhuja pitää taukoja, kuinka paljon se epäröi, mutta myös siitä, että kuinka nopeasti niitä yksittäisiä sanoja lausutaan. Sitten taas taukojen ja epäröintien ja toistojen pituus ja esiintymistiheys ja suhteellinen osuus puheesta, niin ne voi myös omalta osaltaan vaikuttaa siihen sujuvuuden havaitsemiseen. Mutta pitää muistaa se, että tauot kuitenkin myös kuuluu siihen puheeseen. Mäkin pidän jatkuvasti taukoja, todennäköisesti myös epäröin hieman, ehkä toistankin itseäni välillä. Taukoja käytetään erottaa merkityskokonaisuuksia, mutta epäsujuvassa puheessa on sit paljon ylimääräisiä taukoja ja ylimääräisiä epäröintejä ja toistoja, jotka on sellaisissa paikoissa, joissa se kuulija ei ehkä odota tai oleta niiden olevan. No, miltä sellainen ei niin sujuva puhe sitten käytännössä näyttää? Niin tässä on esimerkki, oskillogrammi ja spektrogrammi yhden Suomen oppijan puhunnoksesta. Ja kaikki nuo värillisillä palkeilla merkatut kohdat on jotain muuta kuin varsinaista puhetta. Eli sieltä löytyy tyhjiä taukoja ja täytettyä taukoa, epäröintiä, jonkun verran myös toistoa, kun on aloittanut sanomaan jotain sanaa, mutta päättääkin sitten korjata itseään ja toistaa sen sanan uudestaan eri tavalla. Ja nämä valkoiset osat tästä puhunnoksesta on sitten sitä käytännön puhetta, mitä hän on aikonutkin tuottaa, se henkilö. Eli jos on hyvin vasta alkaja vaikka kielen oppimisessa, niin silloin usein käy niin, että siinä on paljon taukoja ja epäröintejä, ja sitten sitä varsinaista puhetta saattaa olla hyvinkin vähän siinä näytteessä. Ja silloin, kun mitataan automaattisesti sujuvuutta, niin kaikkia tällaisia piirteitä me voidaan sieltä poimia siitä puhunnoksesta ja suhteuttaa sitten niihin ihmisarvioihin siitä sujuvuudesta. Mitä puheesta ei vielä mitata? Sitäkin Anna ja Raili jo sivus hyvin. Eli se vuorovaikutuksen onnistuminen on vielä semmoinen asia, mitä me ei olla puheesta mitattu, varsinkaan automaattisesti. Vuorovaikutukseen onnistumiseen liittyy visuaaliset vihjeet, mihin tarvittaisiin sitten myös se videoaineisto, ilmeitä, eleitä, katseen kohdistamista. Vuorovaikutuksen onnistumiseen liittyy myös sitten nämä pragmaattiset taidot, eli se on hyvin tilannekohtaista. Mutta käytännössä sitten sisällön arvioinnissa ehkä voisi käyttää hybridi- tai ihmisarviointia. Ylipäätään tämä kielenkäytön tilannesidonnaisuus on semmoinen alue, mihin liittyviä taitoja on vaikea arvioida täysin automaattisesti. Esimerkiksi testitehtäviä, niin ne voisi suunnitella erityisesti näitä tiettyjä taitoja, vuorovaikutusta tai pragmatiikkaa mittaaviksi, jolloin sitten vasta voidaan alkaa selvittää sitä, että mitä piirteitä puheesta voisi ehkä mitata, jotka liittyy näihin tiettyihin osa-alueisiin. Tästä esimerkkinä puheen sujuvuuden mittaaminen, niin vapaassa puheessa, jossa se sisältö tuotetaan itse, niin siinä yleensä myös siedetään enemmän taukoja ja epäröintejä ja toistoja kuin sitten luetussa puheessa. Että jos lukee näytöltä tai paperista, niin oletusarvoisesti odotetaan, että siellä ei tule epäröintejä tai toistoja, vaan että se on sujuvampaa niin sanotusti se puhe, luettu puhe. Sen takia myös sillä taukojen ja epäröintien sijainnilla on merkitystä siihen havaittuun sujuvuuteen. Ja ne taukojen sijainnit olisikin hyvä huomioida myös niissä automaattisissa sovelluksissa, mitä ei meillä vielä ole mukana. Siinä on tietysti se ongelma, että niiden taukojen sopivia sijainteja voi olla monta, eli tämäkin saattaa olla paitsi tilannekohtaista, niin siinä voi olla monta vaihtoehtoa. Mutta tällä hetkellä näiden automaattisten arviointimallien avulla voidaan antaa suhteellisen luotettava kokonaiskuva sen puhujan kielitaidosta, mutta automaattisten työkalujen käyttöä kannattaa harkita sen mukaan, että mikä on sen käyttäjän tavoite ja tarkoitus. Ja mun mielestä myös näiden kaikkien automaattisten työkalujen käyttäjien tulisi myös tietää, että miten se toimii se työkalu, eli mitkä on ne periaatteet siellä taustalla. Ja sen takia mekin ollaan tänään täällä kertomassa, että miten me ollaan tämä työkalu kehitetty ja millaisia asioita siellä pyörii sen automaattisen arvioinnin taustalla, jotta sitten jos toivottavasti tulevaisuudessa päästään käyttämään tätä työkalua, niin jokainen käyttäjä voi sitten miettiä, että millaiseen käyttötarkoitukseen sitä haluaa käyttää. Okei. Tuossa on lista tutkimuksista, joita ollaan ehditty fonetiikan puolella tehdä tämän projektin aikana. Suurin osa näistä löytyy myös meidän verkkosivuilta. Pyritään päivittämään loputkin sinne mahdollisimman pian, josta sitten voi käydä tarkemmin tutkimassa, että mitä ollaan tehty. Mutta omasta puolestani tässä kohtaa kiitän, ja jos on jotain kysyttävää tai kommentteja, niin joka yleisössä tai online, niin mielelläni vastaanotetaan.
Kiitos. Kiitos Heini oikein valaisevasta esityksestä siitä, mitä tämmöinen, tai oikeastaan se, mitä kone on syönyt, niin se tulee sitten vielä tuossa aaltolaisten esityksessä paremmin, mutta myös tämä valaisi jo aika paljon sitä, miten näitä mittauksia tehdään ja mitä oikeastaan mitataan silloin, kun mitataan puhetta. Mutta teillä on varmaan monenlaista ajatusta täällä paikan päällä, ja onko verkosta kuulunut mitään? Ole hyvä.
Kiitos. Eli täältä oli esitetty kysymys. Mitkä olivat esimerkin tauot ja epäröinnit, lyhenteet LSP ja U?
Mennäänkö takaisin siihen kyseiseen slaidiin? Joo, tämä oli esimerkki tosiaan meidän omasta tutkimusaineistosta. Tuli kysymys, että mitä on tuo LSP ja U tuossa ylemmällä rivillä. LSP tässä tapauksessa tulee englanninkielisestä sanasta long silent pause. Eli me päätettiin testata tällaista kombinaatiosujuvuusparametria, missä olisi se nimike on nyt hämäävä tuossa, se muutettiin myöhemmin, mutta se käytännössä tuo LSP tarkoittaa sitä, että se on puhunnosten välinen katkos, joka on yli 250 millisekuntia pitkä, mutta se katkos voi sisältää joko hiljaisuutta tai epäröintiä tai toistoja tai korjauksia. Eli me päätettiin kokeilla, että miten tämmöinen ihan vaan puhunnoksia toisistaan erottava breikki, jossa voi olla mitä tahansa epäsujuvuuksia, niin miten se yhdistyy tähän arvioituun sujuvuuteen, ja sillä yllättäen oli voimakas yhteys siihen arvioituun sujuvuuteen, ja nimenomaan sen kautta, että mitä pidempi se on se puhunnosten välinen katkos, eli mitä pidempi tauko tulee sen varsinaisen asian välissä, mitä se puhuja yrittää sanoa, niin sitä epäsujuvammaksi se arvioitiin, se puhuja. Ja tuo U on sitten sanasta utterance, eli se on se puhunnos, missä se henkilö konkreettisesti puhuu sitä asiaansa. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseen.
Onko muita kysymyksiä paikalla olijoilta? No Katja, olepa hyvä.
Osa mikrofoni.
Joo, kiitos. Tämä ehkä tulee tuossa vielä myöhemmin, mutta nyt kun sivusit että miten tuo kone versus sitten ihmiset arvioi, niin miten ylipäänsä, kuin hyvin ne mätsää keskenään ja mitkä on sitten niinku sellaisia, sä mainitsit tuossa niitä osa-alueita, mitä se kone ei pysty arvioimaan, mutta onko niinku jotain osa-alueita, jossa se ihmisen ja koneen arvio menee niinku tosi hyvin yksi yhteen, ja onko sitten taas jossain, jossa on vielä niinku petrattavaa?
Mä en tiedä, uskallanko mä spoilata Mikon esitystä, jossa ehkä tulee tästä totta jonkun verran siinä. Juuri tästä, että miten, koska nämä arviointimallit on opetettu näillä ihmisarvioilla, ja sitten kun meillä on ihmisarvioita ollut iso ryhmä, niin sieltä on semmoiset painotetut keskiarvot ollut sitten, vai oliko normaalit keskiarvot, raakakeskiarvot ehkä. Mutta kuitenkin keskiarvoarviot on ne, millä sitten on opetettu sitä automaattista arviointimallia, ja sitten kun verrataan sen arviointimallin suorituskykyä, niin me verrataan siihen arvioijien keskiarvoon, ja sitten ollaan erikseen tutkittu sitä, että kuinka hyvin ne arvioijat ovat keskenään olleet yhtä mieltä tietystä arvioinnista tai tietyn näytteen tietyn dimension arvioinnista, mutta koska Mikolla on numeroita tarjolla tästä aiheesta, niin mä en ehkä tässä kohtaa spoilaa sitä.
Tuleeko vielä kysymyksiä? Anna, ole hyvä.
Onko Heinin esitykseen vielä kysymyksiä tässä kohtaa? Mä huomaan, että täällä meidän Padletilla ihmiset heräilee vähän myöhemmin, että sinne on tullut ensimmäisiä esityksiä ja kysymyksiä, mutta onko Heinille tässä vaiheessa foneettiseen tutkimukseen? Joo, sieltä otetaan vielä.
Kiitos. Semmoinen yksityiskohta tuli vaan mieleen tuosta puhenopeuden arvioinnista, että onko siinä jotkut viitearvot, jonka sisälle pitäisi selkeän puheen jotenkin asettua, että ei liian hidasta, ei liian nopeata, kuinka monta sanaa, missä se oli minuutissa. Joo. Koska liian nopea puhe ei tietystikään ole kauhean selkeätä.
Kyllä, joo. Niin kuin sanoin, niin puheessakin pitää välillä taukoja. Ei voi artikuloida täysin nopeasti ilman taukoja, koska muuten siitä ei saa mitään selvää. Me ei olla, arvioijille ei olla annettu mitään viitearvoja, vaan he on saanut ihan oman käsityksensä mukaan arvioida sitä sujuvuutta. Ja niissä meidän arviointikriteereissä on mainittu tauotus ja epäröinnit, mutta ei varsinaisesti sitä puhesujuvuutta isona kokonaisuutena ole arvioitu. Ja todennäköisesti on jotkut viitearvot olemassa sille, mutta aika harva kielenoppija puhuu niin nopeasti, että menisi liian nopeaksi puhe. Että yleensä sitten, kun puhutaan kielenoppijan puheesta, niin ne on sitten erityistapauksia, jos sattuu olemaan niin nopea puhuja, että on sen takia epäselvää, että puhuu liian nopeasti.
Vastasiko tämä sun kysymykseen? Hyvä. Olisiko vielä salissa tai etänä tähän foneettiseen tutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Okei, sitten me voitaisiin hypätä hetkeksi tähän ensimmäiseen esitykseen, josta on tullut kysymyksiä tänne Padlettiin. Eli ensimmäinen kysymys täällä on, että miten yliopistotasolla työkalu voi ottaa parhaiten käyttöön? GitHubin kautta löytyy ilmeisesti Moodle-adminille ohjeet, ja kuinka von Sansenin mainitsema henkilötietojen käsittely kannattaa huomioida. Eli tämä työkalu on tällä hetkellä tutkimuskäyttöön kehitetty. Se ei vielä sovi niinku laajamittaisesti. Me ei voida antaa sitä niinku kentälle silleen, että käyttäkää vapaasti, koska me ollaan tutkimusprojekti ja meillä ei ole tarpeeksi niinku ylläpitoa siihen ja sille, että sitä voisi antaa vapaasti koulujen käyttöön valitettavasti. Mutta jos siellä nyt on kiinnostuneita partnereita langoilla, joilla olisi tietoteknisiä ratkaisuja tähän ja rahoitusta, niin ottakaa lämpimästi toivon yhteydenottoja teiltä ja jatketaan sitten keskustelua siitä. Ja sitten tietosuojakysymykset, niin käytännössä ohjaan keskustelemaan oman koulun, oman oppilaitoksen tietosuojavastaavan kanssa, valitsemaan sellaiset työkalut, mitkä esimerkiksi, missä pysyy se data, mitä kerätään ja ääni, mitä nauhoitetaan, pysyisi Euroopassa. Ettei lähetettäisi niitä Jenkkilään vaikkapa niitä suomalaisopiskelijoiden puhetiedostoja. Niin semmoinen. Ja mitäs muuta täällä sitten oli kysytty vielä. Meillä on muutama minuutti vielä aikaa tässä. Tarvii kaksi kättä, että mä saan tänne.
Kiva, kun tulee kysymyksiä ylipäätään. Joo, miten voi päästä kokeilemaan digitaalia? No, tämä Annan äskeinen vastaus oikeastaan nyt vielä pätee, eli että meidän serverikapasiteetti ei ole vielä sillä tasolla, että sitä voitaisiin niin kuin ihan vapaasti jakaa tämmöistä osoitetta, jonne sitten voisi logautua, mutta mielellään toki sitä kehitämme. Joo, ja projekti päättyy, joten mitä jatkoa voi seurata? Jos me saamme lisää rahoitusta, niin toki jatkamme ja parannamme työkalua vaikka kuinka. Oliko siellä vielä jotakin?
Ehkä vielä yksi ajatus tulee, että projektia vielä tehdään tämä kevät. Että tämä päättyy vasta elokuussa ja meidän Konsta on lähdössä muutamiin kouluihin vielä tässä, että innokkaat Suomen ja Ruotsin opettajat, että tämä työkalu on Suomeen ja Ruotsiin sopiva, niin voi laittaa sähköpostia konsta.lehtovuori@helsinki.fi. Konsta laittaa sinne Padlettiin vielä sähköpostiosoitteensa saataville. Niin kiitos opettajille, jotka on tähän asti ollut mukana ja jotka vielä haluaa osallistua. Että ilman teitä ei olisi digitaalaa. Että kiitos siitä. Mutta eiköhän me mennä eteenpäin.
Nyt ollaan jopa pikkusen etuajassa. Ja seuraava puheenvuoro tulee Aalto-yliopistosta, eli tämä meidän korvaamaton tekninen partnerimme. Ja professori Mikko Kurimo varmaan esittäytyy ja esittelee tiiminsä. Ole hyvä, Mikko.
Joo, kiitos. Kuuluuko mun puhe myös sinne nettiin? Okei. Siis mä olen siis Mikko Kurimo ja Aalto-yliopistossa puheen ja kielenkäsittelyn proffana. Ja meidän tutkimusryhmään kuuluu täällä Katja Voskoboinik ja Jaroslav Getman ja Rakhep Olkesi, joka on kotona hoitamassa kaksosiaan. Eli meillä on kolme väitöskirjan tekijää tässä mukana. Ja lyhyesti tässä esityksessä niin kerron, miten me tehtiin tämä automaattinen arviointijärjestelmä. Ajattelin, että ehkä paras tapa kertoa siitä on nimenomaan kertoa se, että miten se on tehty, niin siitä ehkä ymmärtää sen rajoituksia sitten parhaiten. Eli me teimme kaksi järjestelmää suomen kielelle ja ruotsin kielelle. Sinänsä voidaan tehdä vaikka mille kielille, kunhan vaan saadaan aineistoa. Eli sinänsä tämä ei vaadi kielen osaamista, että osaa tehdä näitä järjestelmiä. Tehtiin myös tämmöinen offline-arviointityökaluja. Ja lisäksi tämmöinen online-demosysteemi, jota pääsette tänään kokeilemaan. Mulla on vähän sekakielinen tämä esitys, mutta päästään kohta enemmän suomen kieleen. Kuitenkin tämä koostuu nyt näistä 8 4+4 askeleesta, joilla tämä on tehty tämä järjestelmä. Eli ensimmäiset 4 askelta liittyy datan käsittelyyn, eli näiden puhetehtävien määrittely, opetusdatan kerääminen, datan litterointi ja näiden opiskelijan vastausten arvioinnit. Ja sitten tämä varsinainen systeemin rakennus, eli ensin tämä opettaminen ja testaaminen tälle puheentunnistusjärjestelmälle, eli ASR, Automatic Speech Recognition, ja sitten näille yksittäisille evaluaattoreille eri osa-alueiden evaluoinneille. Ja sitten tämän serverin ja palvelimen rakentaminen tätä järjestelmää varten ja sitten tuon käyttöliittymän tekeminen. Ja sitten lopuksi viimeinen askel, joka on tämä testaaminen ja käyttäjien palautteen kerääminen, joka on nyt käynnissä. Eli näin pitkälle ollaan päästy. Mitä tältä sitten tulee tästä järjestelmästä? No ensinnäkin puhuja saa takaisin oman äänitteensä, voi itse kuunnella, että mitä sinne nyt meni sinne nauhalle. Sitten saa myös siitä sen automaattisesti tehdyn litteroinnin. Näkee, että mitä kone sitä ymmärsi tai miten se tulkitsi sen äänitteen. Ja sitten sen lisäksi tulee tämä holistinen taitotasoarvio A1-C2, tämmöinen ennuste siitä, mikä se voisi olla koneen mielestä. Ja sitten tulee nämä osa-aluearviot, ääntäminen, sujuvuus, kielioppi ja sanasto ja tehtävän onnistuminen. No niin, no nyt mennään se ensimmäinen askel. Se ei välttämättä aina ole edetty kronologisesti, mutta tässä järjestyksessä ne kuuluisi tehdä ja jatkossa tehdäänkin. Eli ensimmäisenä pitää määritellä ne puhumistehtävät. Eli jos halutaan järjestelmä, joka tunnistaa luettua puhetta ja vapaata puhetta, tarvitaan tehtäviä molemmista. Valitaan semmoisia lyhyehköjä tehtäviä 1/2 minuutista minuuttiin äänitteitä. Ne voi olla tilanne, reagointeja, kuvien kuvailua, simuloituja haastatteluita. Ja tärkeää on myös, että eri taitotasoille on vähän erilaisia tehtäviä, sopivia tehtäviä niille. Se on yksi esimerkki tuossa vieressä. Näitä sitten enemmän, kun päästään kokeilemaan järjestelmää. Niin sitten kun ollaan päästy yksimielisyyteen siitä, mitä tehtäviä halutaan, niin sen jälkeen alkaa tämä opetusdatan kerääminen. Eli sen keräämiseksi luodaan ikään kuin kokeita, jotka vastaa tai jossain samantyyppisiä tehtäviä, kun on tarkoitus automaattisesti arvostella. Eli paras tapa kerätä dataa on just samantyylinen tilanne, missä sitä tullaan käyttämään tätä järjestelmää. Kerättiin aineistoa lukioissa, yliopistoissa, YKiltäkin saatiin aineistoa. Noin vähän yli 300 Suomen puhujaa osallistui tähän keräämiseen ja 180 Ruotsin puhujaa. Eli nämä ovat lyhyiden näytteiden joukkoja jokaiselta puhujalta, ehkä kymmenkunta näytettä per puhuja. Seuraava vaihe, joka osoittautui hyvinkin tärkeäksi vaiheeksi, on tämä äänitteiden litterointi. Eli kaikki kerätty puhe kirjoitettiin auki tekstiksi ja tarkoitus oli myös epäröintien ja ääntämisvirheiden kirjaaminen niin kuin ne on luettu. Meillä tietenkään yksi henkilö ei tästä kaikesta suoriutunut, meillä oli useampia litteroijia. Mutta kuitenkin meillä oli mahdollisuus vain kertaalleen litteroida kaikki puheet, eli ei useampia litteroijia samalle. Olisi kyllä ollut hyödyllistä, jos olisi nähty, kuinka paljon ne eroaa toisistaan ihmisten litteraatiot, mutta tässä projektissa me ei sitä tehty. Litterointia tarvittiin siis sekä puheen tunnistimen opettamiseen puheesta tekstiksi, että myös sitten näiden arviointien opetuksessa. Tuossa on esimerkki litteroinnista. Siellä on tuommoisena pienempiä ja suurempi kuin merkkien välissä on tuommoisia tägejä. Eli ne on merkitty, jos siellä on ollut jotain outoa, jotain epäröintejä tai jotain muita ääniä siellä seassa, niin ne on pyritty merkitsemään. Ja litteroija myös merkitsi niitä, jos siellä joku nyt jotain nimiä tai jotain muuta semmoista mainitsi. Vaikka me neuvottiin, että ei pidä mitään henkilökohtaista sinne sanoa, mutta jos nyt kuitenkin joku mainitsi, niin sitten tämä litteroija raakkasi sieltä sitten pois semmoisia näytteitä. Sen jälkeen oli sitten neljäs askel tämä näytteiden arvioittaminen. Eli tallenteille annettiin sekä tämmöinen holistinen yleisarvosana että analyyttiset osa-aluearviot. Asiantuntijana me käytettiin sekä YKin arviointipoolia että sitten kielen opettajia itseään. Tässä me sitten käytettiin useampia arvioita samoille näytteille ihan sen takia, että meitä kiinnosti sen arvioinnin laadun mittaaminen, että kuinka paljon ihmisarvioita eroaa toisistaan. Niin ei ollut tietenkään resursseja kaikkia näytteitä arvioida useampaan kertaan, mutta oli tietty pieni joukko näytteitä, jonka kaikki arvioi, ja sitten oli tietty osa niistä näytteistä, jossa oli kaksi arvioijaa, niin voitiin mitata sitä ihmisarvioijien onnistumista. Tämä oli hyvin työlästä puuhaa ja meidän piti maksaa myös palkkiot näille ihmisille niiden työajasta, niin ei ollut varaa sitten tehdä ihan mielettömän määriä näitä, mutta olisi toki kiinnostavaa, että mitä enemmän saataisiin arvioita. Ja nämä tehtiin siis jokaiselle osa-alueellekin. No joo, se oli siis se datan osuus. Sitten kun meillä on se data käsissä litteroituna, arvioituna, tehtävittäin ryhmitettynä, sen jälkeen päästään opettamaan malleja. Ensiksi olisi tämä puheen tunnistus, eli puheesta tekstiksi. Mihin tämä perustuu? Eli me ollaan tehty useampiakin malleja tästä, mutta uusin ja paras malli on tämmöiseen ihan uuteen teknologiaan, ihan muutama vuosi sitten vasta kehitettyyn teknologiaan, joka perustuu tämmöisiin suuriin puhemalleihin. Eli varmaan monet on kuullut viime aikoina puhuttu suurista kielimalleista, näistä GPT:istä ja chat-GPT:istä ja semmoisista, niin vastaavia malleja on myös tehty puheelle. Esimerkiksi semmoinen kuin Wave2Vec-niminen malli. Nämä on myös erittäin suurella aineistolla opetettu, ja tässä saattaa olla jopa 100 000 tuntia aineistoa. Yhdestä kielestä ei riitä näin paljon, mutta siinä on käytetty monia, useita kymmeniä eri kieliä. Sitten seuraava askel oli se, että me, tämä on siis vapaasti jaossa olevia malleja, niin otettiin semmoinen malli ja sitten ohjattiin ja muokattiin sitä suomenkielistä puheentunnistusta silmällä pitäen. Eli nämä niin sanotut esiopetetut mallit niin ei käytä mitään litterointia, eli ne on ihan vaan pyrkii niin kuin suuresta joukosta aineistoa määrittelemään, että mitkä on ne oleelliset asiat puheessa, johon pitää kiinnittää huomiota puheentunnistuksessa tai muussa sovelluksessa. Niin sitten me muokattiin tätä suomenkieliseen puheentunnistukseen, ja tässäkin oltiin ajan hermolla ja käytettiin tätä lahjoita puhetta aineistoa, joka ehkä teistäkin on jotkut osallistunut siihen keräykseen silloin korona, ensimmäisenä koronavuonna, kun oli tämä suuri datan keräyskampanja, jota Yleisradio organisoi. Siinä saatiin semmoinen 4000 tuntia suomalaisten puhumaan suomea, josta onnistuttiin keräämään rahaa niin paljon, että saatiin litteroitua 1600 tuntia, joka oli aika merkittävä ponnistus sinänsäkin. Niin tällä on sitten opetettu tämmöistä suomen kielen mallia tästä. Ja sitten vielä edelleen lisämuokkaus on tehty kielen oppijoille, eli kielen oppijat tyypillisesti ei ole natiivipuhujia, vaan jonkun toisen kielialueen puhujia, ja niillä on oma yleensä aika vahva aksenttinsa. Niin oli hyvinkin hyödyllistä opettaa sitten tällä digitaala-aineistolla sitä vielä eteenpäin. Erikoispiirre tässä ehkä se, että me emme käytä nyt kielimallia tässä, niin kuin yleensä puheen tunnistuksessa käytetään, jolloin me halutaan niin kuin tunnistaa se, mitä puhuja yrittää sanoa. Mutta tässä me halutaan tunnistaa nimenomaan sitä, että miltä se kuulostaa, mitä puhuja on sanonut. Eli me halutaan myös tunnistaa ne ääntämisvirheet ja mahdolliset väärät sanat tai muut epäloogisuudet niissä lauseissa. Halutaan se ihan semmoisena kuin miltä se kuulostaa. No sitten tässä on ihan lyhyesti tästä tuloksista. Jaroslav kertoo iltapäivällä englanniksi sitten, että tarkempia yksityiskohtia. Mä tästä poimin yhden kuvan. Tässä on siis esitettynä ensinnäkin, tässä on puhenäytteet, eli montako näytettä kultakin taitotasolta me onnistuttiin saamaan. Tämä koskee siis suomen kieltä. Eli mitä korkeampi pylväs tuolla A2-tasolta, niin meillä on yli 500 näytettä. Mutta sitten taas alle A1, no niitä nyt ymmärrettävästi ei ollut yhtään juurikaan, ja natiivinäytteitäkin tässä, tai natiivin kaltaisia näytteitä suomen kielessä oli melko vähän. Eli se vaihteli suuresti, kuinka paljon näytteitä me saatiin. Ja tietysti se heijastuu nämä A2 ja B1 ja B2, niin on sitä lukioporukkaa. Että ei silleen ole helppoa saada kaikilta tasoilta yhtä paljon. Sitten tässä on näitä käyrinä, kertoo sitä puheentunnistustarkkuudesta. Eli tässä taas mitä alempana ollaan, niin sitä parempi tunnistin, sitä vähemmän virheitä se tekee. Ja tässä on tämä keltainen käyrä, kertoo sanavirheistä ja punainen kirjainvirheistä. Suomen kielessä on tärkeää tutkia myös kirjanvirheitä, koska sanat on aika pitkiä, niistä tulee helposti virheitä. Mutta semmoinen yleinen trendi, mikä me nähdään, että mitä parempi taitotaso, eli mennään oikealle, niin sitä vähemmän virheitä puheentunnistin tekee. Se nyt ei ole mitenkään yllättävää, että puheentunnistin on niin kuin ihminenkin, että ymmärtää taitavampia puhujia paremmin. Mutta tässä taas tämä litterointikysymys, minkä mä tuolla jo mainitsin, eli tämä on hyvin vaikeaa aineistoa, tässä on vapaata puhetta, mitä me litterointiin, ja sitten se on vielä kielen oppijoiden puhetta, jotka ei ole edes kovin taitavia puhumaan. Eli tämä on ihmisellekin vaikea tehtävä litteroida. Siis tässä projektissa me ei tutkittu sitä ihmislitteroijien välisiä eroja. Siinä Lahjoita puhetta-projektissa, missä meillä oli enemmän resursseja, niin siinä me tutkittiin myös sitä. Ja siinä me todettiin, että se oli semmoinen 14% sanavirhe, oli se mitä kaksi, tai siinä niin kuin parhaat niistä litteroijista, kuinka lähellä ne oli toisiaan. Eli siitä voi ajatella, että jos me täällä automaattisessa tarkkuudessa päästään lähelle 20% sanavirheissä, niin on siinä vielä parannettavaa, mutta ei niin kuin nollaan ei toki voida päästä, jos ihmisetkään ei pääse kuin siihen 14%. Tässä se luultavasti voisi olla vielä suurempi kuin tämä vaikeampaa aineistoa, kun on oppijoiden puhetta. Onko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä? Siellä.
Mukaan täpäin.
Joku valo palaa. Tommi Antonen täältä Jyväskylän yliopistosta. Jäit siitä edelliseltä dialta kaivelemaan tätä arviointia, arvioittamista koskevaa pikkusen, mitä nämä oli nämä näytteet, mitä tässä arvioit, minkälaisia yksiköitä arvioitiin?
Ne oli niitä yksittäisiä puhetehtävien suorituksia.
Koko tehtäviä?
Niin, semmoisia niin kuin 30 sekuntia viiva 1 minuutti mittaisia pätkiä, eli melko lyhyitä, koska me haluttiin niin kuin joka pätkälle saada se arvio, eikä vaan yleisesti.
Okei, kiitos.
Täältä netin puolelta kysyttiin, että ketkä litterointia tekivät. Oliko ne projektin sisäisiä henkilöitä pelkästään vai myös muita osapuolia? Ja oliko litteroijien L1 Suomi vai Ruotsi?
Suomen litteroijat oli ainakin suomenkielisiä. Ruotsin litteroijat, mä luulen, että ne oli ruotsin kielen opiskelijoita, jotka oli ehkä suomenkielisiä natiivipuhuja, mutta niin ne oli siis projektin ulkopuolisia henkilöitä, jotka teki litterointia näissä aineistoissa. Joo, jotain muuta ei ollut vissiin siinä kysymyksessä. No jatketaan sitten. Sitten on tämä B-puoli, eli tämä puheen arviointi. Eli nyt ei mennä puheesta tekstiksi, vaan puheesta arvosanoiksi. Ja samalla lailla taas ensin kerron siitä, miten ne mallit rakennettiin. Nyt tämä meidän tavallaan uutuus tässä hommassa oli se, että me keksittiin käyttää tuota samaa suurta puhemallia tässäkin hyödyksi. Eli oletimme, että se puhemalli on löytänyt ihmispuheesta jotain olennaisia piirteitä, joita me voidaan käyttää tässäkin hyödyksi. Ja tätä on siis, meillä oli se sama muokkaaminen suomen kielen puheelle, mikä tehtiin siinä edellä käyttäen sitä lahjota puhetta aineistoa, mutta sitten lisäksi me vielä muokattiin näihin tehtäviin. Eli tavallaan annettiin sen mukautua sen mukaan, että se tuottaisi hyviä tuloksia tässä arviointitehtävässä. Malleista huomattavaa on, että siis me aluksi kuviteltiin, että se yleisarvosana, että se voisi olla joku tämmöinen matemaattinen funktio näistä osa-aluearvioinneista. Mutta aikamme yritimme sovittaa siihen erilaisia funktioita ja sitten todettiin, että ei se oikeastaan ole. Että se on ihan oma tieteenalansa se holistinen arvio, että ei se perustu suoraan näihin osa-alueisiin. Tai se perustuu niihin jollain tavalla varmasti, mutta se ei ole mikään tämmöinen helppo funktio, vaan joissakin asioissa kiinnitetään huomioon johonkin ja toisessa toiseen. Että se oli parempi mallinta ihan erikseen. Heini puhui niistä erilaisista piirteistä. Me tehtiin lisäksi sitten myös tämmöinen niin kuin mitattaviin piirteisiin perustuva malli. Niiden vertailusta mulla ei ole tässä sen kummempia arvoja, mutta tulos oli se, että nämä automaattisesti löydetyt piirteet oli vähän parempia tai tarkempia tuloksia tuli niistä. Mutta toki ne mitattavissa olevat piirteet on tärkeitä siinä, että kun meillä on semmoinen malli, joka pystyy niiden perusteella antamaan arvosana, niin me voidaan sitten myös pakittaa ja näyttää sitten ikään kuin palautteena, että okei, tässä se arvosana johtui siitä, että puheen nopeus oli liian kova tai liian hiljainen tai joku tietty muu, vaikka sanaston laajuus ei ollut hyvä tai siinä oli jotain semmoisia tiettyjä sanoja, jotka oli hyviä sanoja tai sitten semmoisia hyvin yleisiä sanoja ja niin edelleen. Mutta tässä mä laitoin vaan tämmöisen ihan suoran yhden taulukon tästä suorituskyvystä. Jaroslav taas kertoo lisää siinä englanninkielisessä puheessaan. Tässä oli tämä ensimmäisellä rivillä tämä holistinen arvio. Kutonen tarkoittaa sitä, että siinä oli 6 eri taitotasoa, jolle tuli niin paljon näytteitä, että me voitiin niitä arvioida. Ja sitten tässä on nämä sujuvuus ja ääntäminen ja sanasto, kielioppi ja sitten tämä tehtävässä suoriutuminen. Sitten tässä vasemmalla puolella on lukuja, jotka kertoo siitä, kuinka paljon ihmiset poikkeaa toisistaan. Eli poimitaan satunnaisesti kaksi meidän arvioijia ja katsotaan, kuinka lähellä ne on, kuinka hyvin ne korreloi keskenään. Sitten tässä oikealla puolella sinisellä nämä mittarit kuvaa sitä, että jos me verrataan sitä keskimääräistä arvioijaa ja sitten koneen arviointia, kuinka paljon ne poikkeaa toisestaan. Ja tämä vähän niin kuin kertoo siitä, että onko tämä niin kuin ollenkaan samalla alueella tämä kone tai samalla taitotasoa kuin mitä nuo ihmiset arvioijat on. Tässä meillä on kaksi mittaria, mitä mä tähän valitsin. Taas Jaroslavilla on niitä lisää tuolla. Eli ensinnäkin tämä ihan yksinkertainen korrelaatio. Yksi tarkoittaisi, että ne olisi täysin samanlaisia arvioita ja nolla, että ne ei olisi ollenkaan samanlaisia. Eli kuinka hyvin ne korreloi keskenään. Eli mitä suurempi arvo, sitä parempi. Sitten on tämä MAE, joka on mean average error, eli kuinka paljon ne poikkeaa toisistaan. Eli jos toinen antaa nelosen ja toinen antaa vitosen, niin silloin se error on yksi. Eli se, että nämä errorit on, keskimääräiset virheet on kaikki ykköstä pienempiä, niin se kertoo, että aika hyviä arvioita on. Eli se niin kuin korkeintaan poikkeaa sen yhden toisistaan keskimäärin. Ja sitten mä oon tässä lihavoittanut ne, missä kumpi on ollut parempi. Sitä tässä jossain vaiheessa kysyttiinkin folistisessa sujuvuudessa ja ääntämisessä kone on ollut parempi. Tässä sanastohommassa se on vähän jakautunut, eli korrelaatio on ollut ihmisillä parempi, mutta virheet on ollut pienempiä koneella. Ja sitten tämä tehtävässä suoriutuminen on mennyt taas, kone on ollut pikkasen parempi. Eli tässä nyt on ihan tänään päivitin nuo arvot meidän uusimpien tulosten mukaan. Että aikaisemmissa oltiin vielä vähän perässä ihmistä siinä, mutta nyt mentiin edelle. Toki tätä vertailua voisi tehdä monellakin muullakin tavalla, mutta tämmöistä me ollaan nähty kirjallisuudessa käytettävän tällaista vertailua. Onko tästä jotain? Ari.
Joo, kiitos Mikko. Osaatko sanoa semmoista, että mikä olisi semmoinen toimiva minimipituus puhenäytteelle, että siitä pystyisi näitä eri tiettyjä ominaisuuksia jollakin luotettavuudella niin kuin arvioimaan? Että
no se varmaan riippuu siitä niin kuin arvioitavasta kriteeristä. Esimerkiksi kielioppi ja sanasto voi vaatia pidemmän näytteen kuin vaikka ääntäminen. Mutta sitten kokonaan oma lukunsa on se, että me ollaan tässä täysin niin kuin riippuvaisia edelleen. Mä korostan sitä datapuolta, eli siitä kuinka hyvä aineisto meillä on ja kuinka hyvin se on ihmisarvioitu. Et tavallaan hyvä pituus on se, mikä ihminen osaa hyvin arvioida, koska silloin ne ihmisarvioit on niin kuin linjakkaita ja koherentteja. Et jos me otetaan kovin lyhyt, niin ihminen ei ole siinä kauhean hyvä, niin se ei sitten konekaan ei ole sen takia hyvä. Ja sitten tietysti tulee tämä niin kuin laskennallinen resurssi, mistä puhuttiin myös, että jos me otetaan kauhean pitkiä näytteitä, niin silloin niiden arvioiminen kestää kauan ja sitä saa sitten odottaa pitkään, kun se antaa sitä arviota se kone. Sikäli me haluttaisiin lyhyitä näytteitä. Siellä on takanurkassa.
Semmoista kysyisin vielä, että oliko näissä eroja, oliko lukupuhunnasta tai vapaasta puhunnasta kysymys, miten kone ja ihminen arvioi?
Nämä taisi olla kaikki vapaata puhetta, missä me tehtiin tätä. Lukupuhetta ei ole tätä samaa vertailua, ei ole tehty vielä sille. Hyvä huomio, me varmaan ehditään se vielä tekemään tässä ennen projektin loppua lukupuheillekin. Joo, mennään eteenpäin. Mulla on vielä pari kalvoa tässä. Olen käyttänyt sen meidän saaman ylimääräisen ajan. Eli vielä muistutukseksi tästä prosessista, mitä tässä tapahtuu koneellisesti. Eli tie puheesta arvosanoihin kulkee puheen tunnistuksen kautta. Eli äänite menee tänne Automatic Speech Recognition Engine, eli tämä puheen tunnistin, ja se tuottaa tämän litteroinnin, transkriptin siitä, ja se tuottaa myös nämä eräänlaiset piirteet siitä. Ja sen lisäksi me toki käytetään sitä tehtäväantoa, eli voidaan katsoa, että vastaako se oikeaan tehtävään. Ja sitten nämä eri arvosanat, mitä tulee, niin ne sitten riippuu näistä asioista. Mutta tosiaan, jos puheen tunnistus epäonnistuu, niin koko homma kaatuu siihen, että sitten ei niin kuin mitään järkevää tule ulos. No joo, sitten me ollaan päästy niin pitkälle, että meillä on nämä komponentit kasassa, niin nyt me sitten tehtiin tämmöinen online-järjestelmä. Eli sitä varten tarvitaan tämmöinen palvelin, serveri, joka tekee tämän laskennan, ja sitten toisaalta tuommoinen käyttöliittymä, jota tässä kutsutaan mobile application, mutta se voi olla myös Moodle. Eli tämä, ensin tämä serveri rakennetaan, koska se ilman, että sitä ei päästä mihinkään eteenpäin. Eli tämä on se tavallaan laskentapalvelin, joka vastaanottaa puhenäytteet, tallentaa ja palauttaa tekstit ja arvosanat. Eli tämä on tämmöinen Aallon serverihallissa oleva virtuaalikone. Tunnistusmallit on suuria, joten se laskeminen vie aikaa. Yksittäinen näyte pystytään arvioimaan lähestulkoon reaaliajassa. Vähän riippuu tilanteesta. Eli jos se näyte on minuutin, niin se vähintäänkin sen minuutin kestää sen arvioiminen. Se puheentunnistus pystyttäisiin kyllä tekemään paljon nopeamminkin, mutta kun meillä on näin monta näitä arviointikriteerejä, kaikki lasketaan erikseen, niin se vie aikaa. Eli mitä pidempi tallenne, sitä enemmän laskettavaa. Myös se, että mitä enemmän käyttäjiä, niin sitä pidemmät jonot ja viiveet. Eli sieltä voi ajatella, että jos täällä on 10 yhtäaikaista käyttäjää ja kaikki alkaa sieltä puhumaan ja lähettelemään omia näytteitään, niin jos se kone niitä peräkkäin laskisi, niin se vaan niin kuin koko ajan jono vaan kasvaisi ja kasvaisi. Eikä se pystyisi sitä ollenkaan lyhentämään. Eli sen takia tämä skaalataan sillä tavalla, että me tehdään tämmöinen niin kuin serverifarmi tai ryhmäservereitä, jotka sitten pystyy niitä yhtäaikaisesti laskemaan. Et jos meillä on 100 käyttäjää, niin me pystyy sitten 100 konetta siellä yhtä aikaa laskemaan. Ja sitten tarvitaan tämä käyttöliittymä, eli tästä jo mainittiin, kutsuttiin plugariksi tai Moodle pluginiksi tai liitännäiseksi tai sovellukseksi. Eli tämä on tavallaan se käyttöliittymä, mikä tavallaan se jäävuoren huippu, joka ihmiskäyttäjä tästä näkee tästä systeemistä. Eli se laite, joka sitten kommunikoi tämän serverin kanssa. Tämä tehtiin HY:n opiskelijoiden harjoitustyönä, joka oli aika hyvä ratkaisu, koska siitä tuli erittäin hyvä ja käyttökelpoinen systeemi. Ja ihan ilmaiseksi saatiin vielä kaiken lisäksi. Toki me laitettiin siihen omaakin työtä mukaan. Moodle valittiin sen takia, että siinä tämmöisten tehtävien tekeminen onnistuu tavallisiltakin ihmisiltä. Ei tarvitse olla mikään koodari. Jos on tehnyt Moodlessa kokeita, niin opiskelijoille niin pystyy tekemään myös puhekokeita ja puhetehtäviä ihan hyvin. Ja samoin nämä parametrien määrittely oli siinä helpolla tavalla tehtävissä. Ja Moodle hoitaa myös tämän käyttäjien hallinnoinnin ja salasanat ja tämmöiset, niin meidän ei tarvinnut siihen pistää sitten resursseja sen miettimiseen. Eli tämä käyttöliittymä äänittää puheet ja lähettää ne palvelimelle, ja sitten kun tulokset saapuu, niin ne esitetään käyttäjälle. Ja sitten on päästy tähän viimeiseen vaiheeseen, joka nyt on käynnissä, eli me ollaan tehty erilaisia stressitestejä, pantu sinne paljon käyttäjiä yhtä aikaa ja katsottu, kuinka paljon palvelinkapasiteettia tarvitaan. Ja ensi viikolla sitten maanantaina heti alkaa tositilanne, kun mennään kouluihin ja katsotaan, että pitääkö ne laskelmat paikkansa, että syntyykö pitkiä jonoja vai saadaanko tehtävät laskettua ja mitä mieltä oppilaat on sitten näistä tuloksista ja oppilaiden opettajat. Kerätään käyttäjäpalautetta ja kehitysideoita ja muuta. Joo, tässä oli mun esitys. Voin tuossa vielä laittaa noin julkaisuja, mitä meillä on ollut tähän mennessä, mutta tässä voi vielä muutama minuutti aikaa kysymyksille.
Kiitokset sanomme Mikolle nyt ensin. Ja tuliko vielä mieleen kysymyksiä täällä salissa tai online? Netti on nyt virkistynyt, se on hyvä juttu.
Joo, eli tämä kysymys koskee ihmisarvioijia. Onko ihmisarvioijilla ollut käytössä samat laitteet ja ohjeistukset, headset, hiljainen häiriötön arviointitila ja niin edelleen?
Varmaan Anna on paras vastaaja tähän, miten heitä on koulutettu.
Yes. Eli ihmisarvioijille tosiaan oli koulutus, me järjestettiin se Zoomissa, meillä on ollut eri arviointikierroksia ja joka kerralla on sitten koulutettu ne arvioijat ja sitten on ollut ihan paperinen ohje myös, missä on otettu kantaa just siihen, että pitää olla hiljainen tila, missä kuuntelet ja kuulokkeet tarvittaessa ja otettiin vissiin kantaa myös, että montako kertaa sun täytyy yksi äänite kuunnella niin kuin vähintään.
olikohan se 3 kertaa, että ei ihan ekalla kuulemalla vaan roiskita niitä arvioita sinne, vaan täytyy harkita sitä ja tällaisia seikkoja. Et oli ohjeistukset kyllä olemassa. Oliko arviointi? Vastasinko siihen arviointikysymykseen? Okei, hyvä. Olisiko vielä Mikolle kysymyksiä? Jaroslav voisi käydä katsomassa, että saatiinko se kahvi siihen esille. Kohta meillä on kahvihetki täällä siihen aulaan, että onko se katettu valmiina. Otetaan täältä yleisöstä vielä
tuolla
kysymys.
Tuolla oli vasemmalla. Joo.
Vastaan jatkona tuohon sun äskeiseen vastaukseen, että seurasitteko te mitenkään niiden ihmisarvioiden käyttäytymistä? Eli kuunteliko sen 3 kertaa ja missä vaiheessa ne alkoi niinku laittaa niitä arviointeja sinne?
Ei oikeastaan meille, eli korona on rajoittanut tässäkin, että niitä arviointeja on kaikki ihmiset tehnyt omilla ajoillaan, omilla koneilla, omilla laitteillaan. Että sen verran mulla on ollut dataa, että tietenkin ne arvioinnit, niitä mä oon tutkinut facet-analyysillä, eli RASH-analyysillä. Ja sieltä mä oon havainnut sitten niiden arvioijien välisiä tiukkuuseroja ja myös sitä, että käyttäytyykö ne johdonmukaisesti. Että toimiiko ne niin kuin pitää vai onko siellä omituista käyttäytymistä. Mutta se on niin kuin numeroiden, niiden arviointien pohjalta mä oon pystynyt sitä tutkimaan. Mutta varsinaisesti en ole ollut heidän olkapäätä varjostamassa tai katsomassa sitä käyttäytymistä ruudun äärellä. Totta kai mä oon siitä kuullut ja hehän soittivat mulle silloin aina kun oli ongelmia. Esimerkiksi Moodlessa he ei saanut arviointeja tehtyä tai siellä oli joku ongelma. Niin totta kai siitä mä kuulin, että okei, tässä on nyt tekninen haaste heille tai tämä ei nyt ymmärrä tätä ohjetta tai tällaisia. Että sellaista havainnointia totta kai tehtiin. Mutta olisikin ideaali tilanne nähdä sitä arviointia. Aina se olisi parempi nähdä, miten ihminen toimii. Sekä nämä puhujat että arvioijat. Että se olisi ihan unelmatilanne. Vastasinko sun kysymykseen?
No joo.
Jatka vaan.
Ajattelin lähinnä, että oliko teillä joku trackkaussysteemi, niin kuin että te olisitte nähnyt, että nyt se on kuunnellut ensimmäisen näytteen ja nyt se painaa jo tänne nämä arvosanat. Että tavallaan, koska mua kiinnostaa itse, niin se, että joistakin asioista pystyy hyvin nopeasti muodostamaan arvioijana sen käsityksen ilman, että kuuntelee 3 kertaa.
Joo, valitettavasti tuollaista meillä ei ollut. Että se olisikin vähän advanced, vähän jo seuraavaa tasoa, mutta oikein hyvä ajatus jatkoa ajatellen. Nämä näppäinten painallusten ja muiden seuraaminen, niin ihan hieno. Olisiko vielä kysymyksiä siellä etänä tai näin?
No niin, nyt meillä on varmasti aika ohjeille joo, siihen, että pääsette kokeilemaan, eli tämä kaikkein jännittävin vaihe, ja siihen meitä ohjeistaa Heini.
Okei, joo, meillä sopivasti on vähän aikaa vielä ennen kahvitaukoa ja samalla myös niille, jotka seuraa meitä vaan verkon kautta tiedoksi, että hetken päästä me laitetaan tämä lähetys pauselle ja mennään kahville ja samalla sitten nämä paikalla olijat pääsee testaamaan tätä työkalua täällä ja siitä aiheutuu kaikenlaista hälinää, joten sitä on ehkä vähän ikävä seurata verkon kautta, mutta lyhyesti näytän, että millainen tämä meidän prototyyppityökalu nyt on siellä Moodlessa, miten se toimii ja miltä se palaute näyttää. Te olette nähneet screenshotteja näissä meidän esitelmissä, mutta ihan lyhyesti katsotaan vielä läpi. Täällä siis pystyy... Silloin, siinä kohtaa, kun tänne Moodleen on asennettu tämmöinen digitaala liitännäinen, niin siellä pystyy luomaan digitala aktiviteetin, sillä nimellä se kai Moodlessa kulkee. Meillä on täällä erilaisia digitala aktiviteetteja. Täällä on 3 eri osaa tässä itse työkalussa. On aloitus, missä testataan mikrofonia, että toimiiko se oma mikrofoni. Siinä kohtaa yleensä huomaa, että jaha, pitää antaa lupa serveri tolle netille käyttää sitä mikrofonia. Ja voi kokeilla nauhoittaa itseään, kuunnella sen jälkeen, että kuuluuko se oma ääni ihan ok. Jonka jälkeen pääsee siirtymään tehtävänantoon, joita voi luoda sinne itse erilaisia. Tässä voi olla erikseen ohjeistus. Itse asiassa näkyy varmaan paremmin vasemmalla ohjeistus, kirjallinen. Ja oikealle voi lisätä sitten erilaista aineistoa, kuvaa, videoa, mitä vaan. Ja täällä lukee sitten alla, että vastauksen nauhoittaminen, jossa kohtaa sitten kun on valmis oman vastauksensa antamaan, voi nauhoittaa. Opettajan roolissa tuolla työkalussa pääsee määrittelemään, kuinka monta kertaa se henkilö, kokeen tekijä tai tehtävän tekijä saa yrittää sitä yhtä tehtävää. Et meillä tällä hetkellä on siellä oletusarvona, että ei ole yrityskertoja rajattu. Ja siellä pystyy määrittelemään myös sen, että kuinka pitkän äänitteen saa laittaa. Siinä kohtaa, kun sen on sen oman äänitteensä sinne äänittänyt, niin se jää hetkeksi aikaa, tai vähän pidemmäksi hetkeksi aikaa rullaamaan, kun se lähettää sen ääninäytteen Aallon serverille, jossa sitten se prosessoidaan se ääninäyte, ja arviointimallit on saatu tehtyä, niin tulee arviointiraportti, jota ei tästä tehtävästä ole, mutta katsotaan täältä vaikkapa tuollainen. Lukutehtävissä tulee näkyviin se tehtävän anto. Sitten on varsinainen arviointiraportti, jossa on selite, että tämä palaute koskee ainoastaan nauhoittamasi puhenäytettä, eikä se kuvaa kaikkea suullista kielitaitoasi. Automaattinen arvio on koneen tekemä. Konetta on opetettu muiden kielenoppijoiden puheella ja muulla kieliaineistolla. Pääsee näkemään sen alkuperäisen tekstin, minkä on pitänyt lukea. Ja täällä näytä korjaukset -lehdellä pääsee näkemään ääneenluvun palautteen, joka perustuu siihen puheen tunnistimen tulosteeseen, eli mitä se puheen tunnistin on kuullut, että se henkilö on lukenut. Tässä huomaa, että tämä puhuja on toistanut ruokaelämyksiä -sanan, eli siellä on yksi tämmöinen toisto tullut siihen lukuvirkkeeseen. Ääneenluvusta meillä on pelkästään sujuvuus ja ääntäminen, koska ääneenluvusta ei ole järkeä muita alueita arvioida. Ja täällä on keltaisen kohdalla näkyy se automaattinen arvion palaute, tai että mihin kohtaan se automaattinen arviointimalli on tämän puhenäytteen sujuvuuden laittanut. Ja sitten kun menee näiden mustien pallojen kohdalle, niin näkyy nämä meidän kirjalliset tulkinnat siitä, että mitä se puhe on ollut. Eli jos on saanut arvosanan 3, niin puhe on sujuvaa ja vaivatonta, ei häiritseviä taukoja, katkoksia tai empimistä. Sitten jos käy niin huonosti, että on saanut arvosanan 0, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se meidän järjestelmä ei ole osannut arvioida sitä puhenäytettä, jolloin täältä löytyy tämmöinen. Valitettavasti kone ei ole kuullut tämän kaltaista suoritusta aiemmin, eikä siksi osaa arvioida puhettasi. Ja ääntämisellä myös 0-4 skaala. Tässä on 3 kohdalle päätynyt tämä puhuja. Eli kone ymmärtää puhettasi, ääntämisessäsi ei vaikuta olevan suurempia ongelmia. Näin. Ja noista vapaan puheen tehtävistä puolestaan, tämä on sieltä joku esimerkki. että miltä se arviointiraportti näyttää. Siellä on sitten näiden sujuvuuden ja ääntämisen lisäksi meidän muut analyyttiset kriteerit, tehtävänantoon vastaaminen ja laajuus. Ja samalla tavalla täällä on kone on päätellyt, että tämä henkilö on vastannut tähän tehtävänantoon erinomaisesti ja laajuus on saanut 0-3 melkein 2,5 ja siinä lukee, että käytä tavallisia sanoja ja osaa tehdä niistä lauseita. Ja sen lisäksi, että meillä on nämä analyyttiset kriteerit, niin täällä on tosiaan tämä ihan taitotasoarvio, joka perustuu siihen eurooppalaiseen viitekehykseen. Ja täällä on sitten jokaisen taitotason kohdalla myös se selitys. Eli tämmöistä palautetta se meidän järjestelmä antaa. Opettajille, kielenopettajille tai kielen arvioijille, niin tässä järjestelmässä me haluttiin tähän itse työkaluun semmoinen optio, että ne opettajat tai arvioijat voi itse ehdottaa muutoksia siihen automaattiseen arviointiraporttiin. Eli jos kokee, että jonkun oman kielenopiskelijan tämä automaattinen arviointiraportti niin ei ole riittävän tarkka tai riittävän kattava, niin täällä pääsee klikkaamaan ehdota muutoksia, jolloin voi ihan jokaista arviointidimensiota erikseen käydä ihan muuttamassa sitä arvosanaa ja antaa sinne omaa palautetta näistä eri skaaloista. Näin. Kahvi on valmis ja kello on 2, joten tässä kohtaa kiitän. Mennään vapaamuotoisesti hakemaan kahvia. Me laitetaan tänne muutama läppäri eri puolille tätä salia tätä testausta varten valmiiksi. Ja verkossa seuraajille kiitos tästä. Meidän lähetys jatkuu 3:15. Kyllä, 3:15 tällä englanninkielisellä seminaarilla, jossa sitten mennään vähän syvemmälle näihin meidän tutkimustuloksiin ja sitten on vielä paneelikeskustelu luvassa.